From the conference center at Temple Square in Betom Lifter and Fiona Benfengune Temple Square at Salt Lake City, it didn't fever in a lad to Lacanj, and Fiona Benfengune Manera Tanfano is a ton of a fitum fal plumsat, and Fengun and Sokestion will mass Nian Faran. Melkam Dipanda ten for Fantan of Embroman by Fanambun, Sipian Jack Chambuni at Fengunan. The Hira Majesty Vivrinti at Tulchin and Barapion Tapir Nakel Mormon. Tifa Tanti at Tulchin Bonneville distribution of Fanosovan Bawok. Voararan fanaovana tahadika na fandraisam-peo na fakana orona tsara na ny fampiasana ity fandalana ity amin'ny fomba hafa raha tsy fanazahoana fanomezan-dalana tsoratra. Ny filo Dieter F. Utzdorf mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany ao amin'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Rehiralasana vazisany ry namana malala, miarabanareo izay tonga soa atao amin'ny fivoriana lady fitolakandro amin'ny fionambeny fiangonana mariratany fanao isataona fa fito amin'ny valopolo amin'izato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany. Nangatakany mba hitarika ity vivoriana ity ny filoha Thomas S. Mason. Manolotra ny fiarabanay amin'ireo mpikamba fiangonana sy ireo namana amin'ny toerana rehetra izay mandray anjara amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny radio fa hita lavitra na ny internet na fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana izahay. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotra ny amboram-peon'ny tabernakely mormon eo ambany fitarian'ny Macquelburg sy ray an'ny Murphy miaraka amin'ny Linda Marquez sy Bonnie Goodleaf ao amin'ny York. Anokatra ity fivoriana ity ny amboram-peo amin'ny firana Come Rejoice. Avy eo dia anolotra vavaka fanomboana antsika ny lolona Eduardo Gavaret ao amin'ny fitopolo aorian'izay dia hira ny Adonema Père ny amboram-peo.
Come rejoice, the King of glory, space to the God.
Dear Heavenly Father. Rire ne sin endant. Yet seman und kalone dona chano. Merakam ni fufe no fangastana stiavan. Wano reyo si wan sanako Jesu Christi le pamons panaftane. Izy no antony maheto anay ankehitriny. Mankasitraka tokoa izay noho ny mpaminany malalanay vavaka ho azy izay ary mangataka ny fitahinao ho azy dia ny mpaminany Filoha Thomas S. Monson izany. Mangataka ny fitahinao ihany koa izay mba fanay matoky tena sy mananaingam-panahy ho andro rehetra izay resaka nao lahateny mandritry ity fivoriany ity. Ho anay ihany koa raha eo mba fanay matakatra tsaratsara koa mba hiheno ny feonao. Vavaka izay reo ho an'ireo olona izay irery izay sahirana izay mijaly mba ahafahanay mahita azy ireo ary manome fanampiana azy ireo, mankahery azy ireo amin'ny fiadanana sy fitiavana ary fanantenana. Ary ny fanaovana izany dia ahafahanay ho lasa mpanaradia bebe kokoa, tsaratsara kokoa ny zanakao. Amin'izao fafaran'ny fifaonambe izao dia milaza izay ireo fa mino ny teny rehetra izay niteneninao taminay ary manana ny fahazotoany izay sy ny faniriana mba hanao ny tsara mandrakariva ary ny anaraka anao. Izany ny zavatra ivavahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
We will now be pleased to hear from
Elder Deacon. Fifeli no atsike zonien on nilul titot Christophesonom kolezni apostolosum beful. Andi bias jafioni lul isan chakimi kostasi es Mark Palmer omni fitfulla.
The prophet Ezekiel. Tera ka te omro pultona te ueo ta luana dozan leis in fena ka vina Jerusalema ni pamna ni Ezekiel. Tam ni fitpul si ful si timanzatu ta luana Jezokri funi Ezekiel a di memro pultona de anisan rool na mar babu na buked ne sara ta ni Babilonis ar nzavri fatatsike de munna ta ni mandra pa fatanis. Nru pira zana ni nisaz de nisan rupsurna ta ka ni aron ary fony izy telopolotany dia lasa mpaminany. Raha niantso ny Ezekiel ho mpaminany, Jehovah dia nampiasany fanoharina mba ny mpitily izy ary hitany mpitily fa indro avy ny sabatra ka nitsoka ny anjomara mpitaitra ny olona izy. Nefa tsy mety taitra izay mandre ny feon'ny anjomara dia tonga ny sabatra ka nandripaka azy dia ho andohany ihany ny rany. Etsakilan'izay kosa raha hitan'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sambatra nefa tsy nitsoka ny anjomara izy ka tsy nitaraina ny olony ary tonga ny sabatra ka nandringana olona ao aminy, ny rany dia adiniko avy amin'ny tanyilay mpitily. Avy eo raha nyresaka mivalandra tamin'i Ezekiely, Jehovah dia nilaza hoe koa ianao ry zanak'olona dia efa notendreko mpitily ho an'ny taranak' Israely. Ka raha mandre ny teny alokon'ny vavaka ianao dia izany no entinao mananatra azy. Ilay fampitandremana dia niala ny fahotana. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ry ilay ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ilay ny alehany, dia ho fatin'ny elo ny any izany ratsy fanahy izany, fa ny rany dia adiniko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho fatin'ny elo ny any izy nefa voafonjinao ny ainao. Ary koa raha hoy izao koa amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao nefa miala amin'ny fahotana izy sady manao izay marina sy mahitsy. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovina amin'ny tsony. Manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona tokoa. Aliana tokoa fa miatra amin'ny olona marina ihany koa io fampitandremana io. Lazaiko amin'ny marina hoe ho velona tokoa ianao efa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloka dia ho tsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny eloka nataony no hahafaty azy. Raha niangavy ny zanany Andriamanitra dia hoy izy tamin'ny Ezekiela hoe lazao aminy hoe raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa niala ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan'ny ratsiny izy ireo, fa nahoana moany te ho faty anareo ry taranak' Israely? Tsy sanatria koa ireo maika ny anameloko antsika fotsiny ny raintsika any an-danitra sy ny mpamonjy, fa mikasaka kosa ny fahasambarantsika sy miangavy antsika hibebaka izy ireo noho ny fahafantarany tsara fa ny faharatsiana dia tsy fahasambarana ary tsy ho fahasambarana novinanaoviana. Noho izany Ezekiela sy ireo mpaminany ry talosy nanomboka tamin'izay rehefa miresaka momba ny tenin'Andriamanitra mikafanam-po dia mampitandrina ny rehetra hiala amin'ny satana, ilay fahavalon'ny fanahiny izy ireo ary fidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ilay mpanalalany lehibe ny olonrehetra. Na dia ireo mpaminany aza ny tena mahatsapy indrina ny alehibe ny andraikitra mpitandrina, dia andraikitra ifampizarana amin'ny hafa ihany koa izany. Raha ny marina, ilaina ny olona nampitandremana mba hampitandrina ny namany. Isika izay nandray ny fahalalana ny drafitra lehibe ny fahasambarana sy ireo didy ao anatin'izany dia tokony hanana fandrina izary izany fahalalana izany, satria izany no ampiova tanteraka ny fiainany eto sy ny mandrakizay. Raha manontany sika hoe iza ary ny namako izay tokony hampitandremako, dia azo antoka fa hita ao amin'ilay fanoharana manomboka amin'ny hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ka ny Jeriko ka azony tsolasy ny sisa ny valiny. Ny fandinihana ny fanoharana momba ilay samaritana tsara fanahy amin'ity sankevitra ity dia mampatsiahantsika fa ny fandaniana hoe iza ary ny namako dia mifamatotra amin'ireo didiro lehibe indrindra. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny antony manosika antsika hanandratra feo fampitandremana dia fitiavana, fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny hafa. Ny mampitandrina dia maneho firarahiana. Nampianatra ny tofa izany dia tokony atao amin'ny famorana sy amin'ny alemem-panahy ary ny fandresen-dahatra, ny faharipo, ny hatsara-panahy ary ny fitiavana tsy mahatsara velatsia. Mety mila atao aingana izany tahaka ny hoe rehefa mampitandrina zazy iray mba tsy hikitika hafa isika. Tsy maintsy mazava tsara ilay izy ary entitra mihitsy indraindray. Misy fotoana ny fampitandremana dia mety anana endrika fanitsiana rehefa entanin'ny fanamasina, saingy mifontotra trany amin'ny fitiavana. Favonombelona amin'izany ohatra ny fitiavana izay manosika, ny fitiavana sy ny fahafozantenan'ireo misionerentsika. Tena marina fa ny fitiavana dia aneri ny aman-dreny ampitandrina ny namany akaiky indrindra dia ny zanany izany. Midika hoe mpampianatra sy mijoro vavolombelona mikasika ny fahamarinany filazantsara izany. Midika hoe mampianatra ny fotompampianaran'i Kristy amin'ny zanany, finoana fibebahana, batisa ary ny fanomezana ny fanamasina. Nampatsahy ireo ray aman-dreny ny tompo hoe efa notidika ianareo hitaizana zanak'ireo amin'ny fahazavana sy fahamarinana. Ny zavatra fototra iray ao amin'ny andraikitra mba hampitandrina amin'ny maharay aman-dreny dia tsy ny filazalazana ny vokadra sy ny fahotana fotsiny ihany fa ny fanehoana ny fifaliana azo avy amin'ny fankatoavana ny didy ihany koa. Tsarovy ny teniny enosa momba ny zavatra nanosika azy hikazaka an'Andriamanitra, ahazo famelan-keloka ary iova fo. Indro nandeha niaza bibidia tany an'ala aho, ary ny teny izay efa reko matetika no teneny ndraiky momba ny fiainana mandrakizay sy ny fifalian'ny olo-masina dia tafalatsaka lalina tompoko. Dia mosarena ny fanahiko ary nandohalika teo alohan'ny mpanao ahy aho ary ny talao taminy sady nahirin'ny vavaka ny taraina. Noho ny fitiavany sy ny firarahian'ny hafa sy ny firarahian'ny fahasambarin'ireo izay tsy manam-paharoa dia tsy nihoatra ny ampitandriny Jesosy. Tanam-piandohan'ny asa fanompony dia nanomboka nytoriteny Jesosy ka nanao hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Koa satria fantany fa tsy izay lalina rehetra dia hitondra any an-danitra avokoa, dia nandidy izy hoe midira amin'ny vavady ety ianareo. Fa lehibe ny vavady ary malalaka ny lalina izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Na ety ny vavady, na ety ny vavady, na tery, ary tery ny lalina izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Nandany fotoana tamin'ny mpanota izy ary nilaza hoe tsy avy antso ny omarinao fa ny mpanota mahay bebaka. Raha amin'ireo mpanoradalàna sy fariseo ary saduseo kosa dia tsy ny salasala mihitsy Jesosy nanamelika ny fiatsaram-belatsiana izy ireo. Ny vantany ireo fampitandremana sy didiny omeny, lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsia, fa mandony fafolon'ny solila sy ny aneta ary ny kominy ianareo, nefa navelonareo izay lehibe amin'ny lalàna dia nirariny sy ny famindrapo ary ny finoana. Ireo tokony nataonareo nefa tsy tokony navelona avelonareo ireroana. Azo antoka fa tsisy ilaza hoe ny mpamonjy dia tsy tian'ireo mpanoradalàna sy fariseo ireo rehefa diniana ny jaly sy maty mba hamonjena azy ireo ihany koa izy. Fa noho ny fitiavana azy ireo dia tsy afaka namiana azy ireo hano iaina ao anatin'ny fahotana izy ireo fa nanitsy azy ireo mazava tsara. Ny mpandinika iray dia nilaza hoe nampianatra ireo mpanaradia azy mba hanao izay ataony Jesosy. Ny andray tsara ny olondrehetra nefa koa ny ampianatra momba ny fahotany, satria ny fitiavana dia mitahaky fampitandremana ny olona momba izay mety animba azy ireo. Indraindray ireo izay manandratra feo amin'ny fampitandremana dia raisiny ompo tsaratsara. Tao mampimeha nefa fa ireo izay mitompo teny fa ny famarinana dia afaka amin'ny ovaova ary ireo fenitra ara-pitondratena dia miankina amin'ny zavatra tiany manokana. Dia toy izany izy ireo matetika no tena manakihana mafy ny olona, tsy manaiky izay heverin'ny fiarahamonina fa fisainy naraka ny tokony izy ankehitriny. Ny mpanoratra iray dia niantso an'izany hoe kolotsaina amin'ny vohiny fahatahorany fahafambaraka. Ao anatin'ny kolotsaina amin'ny vohiny fahatahorana omelika dia mahafantatra ianao hoe nanao ny tsara na nanao ndratsy amin'ny feon'ny fieritreretanao. Ao anatin'ny kolotsaina vohiny fahatahorana fahafambaraka dia mahafantatra ianao hoe nanao ny tsara na manao ndratsy avy amin'ny zavatra lazain'ny fiarahamonina mombanao. It's built on the continuum of exclusion and inclusion. Everybody is perpetually insecure in a moral system based on inclusion and exclusion. There are no permanent standards. tsy misy fenitra maharitra ela fa fadibadihan'ny fitsaratsaran'ny hafa fotsiny. Izany dia kolotsaina ny voi ny fafitafitoana tafahoatra sy ny fahatezerana tafahoatra ary ny fanahiana matetika mombany hoe tsara sa ratsy rehefa matsapa hoe voatery nanaraka ny besin'ny mano loha tsirairay. Mety ho tena sahatra ny ao anatin'ilay kolotsaina mivoi ny fatahonana ho meloka, kanefa afaka makala ny fahotana sady mbola mitia ny mpanoty ianao.
Can be strangely unmerciful to those who disagree and those who don't fit in. Unquote. Contrasted to this is.
Mifanohitra amin'izany ny vatolampim-panavitra antsika izay fototry ny famarinana sy fahatsarana zoantoka sy tsy miova. Tsara lavitra ny manana ny lalan'Andriamanitra tsy miova izay hahafahantsika misafidy ny ho avintsika, toy izay hoe ao ambany fangejahan'ny lalàna sy nampozina sy ny fahatezeran'ny pietraketraka ao anatin'ny tambazotra ifaneraserana. Tsara lavitra ny mahafantatra ny fahamarinana, toy izay ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra. Tsara lavitra ny mibebaka sy miaina araka ny fitsipiky ny filazantsara, toy izay mody milaza hoe tsy misy tsara sy ratsy. Izany dia mitanondrika ao anatin'ny fahotana sy nenina. Nanambara ny tompo hoe iantefa amin'ny olondrehetra ny feofampitandrina amin'ny alalan'ny vava mpianatra izay fanofidiako amin'izao andro izao. Amin'ny mampitily sy mpianatry ny tompo antsika dia tsy afaka ny ijanonao tsy an'ny atsy sy ny anirony amin'izany lalàna tsara indrindra izany sika. Tahaka ny Ezekiela dia tsy azontsika ataony tsy mitsoka ny anjomary rehefa hitantsika ny fahatongavan'ilay sabatra. Tsy midia kory izany fa tokony handondona ny varavarana mpifanolobolina amintsika sika na hijorany an-dalambe eny ka iantso hoe mibeba. Rehefetriretina izany dia marina tokoa fananantsika eo amin'ny filanantsara tovaverina amin'nylohany ny zavatra tena ilain'ny olona indrindra. Noho izany ilay fampitandremana amin'ny ankapobeny dia tsy atao amin'nympahalalam-pomba fotsiny fa atao ihany koa araka ny voalazan'ny mpanao salamo azy hoe amin'ny fiompiana. Ny alboet mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny Deseret News dia nilaza ohatra iray momba ny vokadratsy eo amin'ny hafa izay entiny tsy fanandratana feo rehefa ilaina izany. Laza izy fa dia tonga dia mbola atihevitra ara-tsaina eo anivon'ireo sangany amin'ny fiarahamonina amerikana azy ny fanambadiana dia tsy adinikevitra intsony ny fanambadiana ao amin'izy ireo rehefa ny fampiarina izany no jerena. Ireo olona sangany dia manambady sy mitoetra amin'ny fanambadiana ary makantoka fa mahazo ireo tombontsoa avy amin'ny fanambadiana milamina ny zanany. Ny olana nefa dia tao mitory ny zavatra tsy mitory ny zavatra taona izy ireo. Tsy te hanery ireo izay tena mila ny fitarihana izy ireo amin'ny lafin'ny ara-pitondra tena izy ireo, saingy efa tonga angamba ny fotoana tokony hialana izay nahita fianarana sy manana fianakaviana matanjaka amin'ny fijanonana ho an'ny atsy sy ny aroa any anomboan'izy ireo ny fitoriana izay zavatra ataony makasika ny fanambadiana sy ny maharay aman-dreny azy ananampian'izy ireo ny amerikanina to azy manao izay ataony. Matoky izahay fa ianareo taranaka vomisonotra zatozy sy nanolo tokateny izay azonay antoka hianteheran'ny tompo amin'ny fambiazan'ny asa amin'ny ho avy dia anoana ireo fampianarany filazantsara sy ireo fenitry ny fiangonana na eny masom-bahoaka izany na any amin'ny sehatra na toe zavatra manokana aza velo ho sahiratsaina tsy hoverina anatin'tsy fahalalàna ireo izay tena mila ny famarinana. Aza mety ho resy ny fakapanahanaiky ireo hevidiso momba ny fandeferina sy ny tahotra. Fatahorana ny fahasarotany, ny fanakianany na ny fijaliana mihitsy azy. Tsyrovy ilay fampanentanan'ny mpamonjy hoe sambatra ianareo raha ratsiany olona sy enjehana arasiany izay teny ratsy noho ny amiko. Mifali sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa toy izany any no nanenjehana ny mpaminany izay talohanareo. Amin'ny farany dia ho tompona andraikitra ao anatrehan'Andriamanitra noho ny safidy nataontsika sy ny fiainana ny ainantsika avokoa isika rehetra. Nanambara ny mpamonjy hoe naniraka ny raiko mba hahazona manandratray ao amin'ny azo fijaliana ary taorenany efa nanandratanahy teo amin'ny azo fijaliana dia ny mba hazoko misintona ny olondrehetra ty amiko ka toy ny efa nanandratan'ny olonahy dia toy izany koa nanandratany ray ny olona joro ny loko mba ho tsaraina amin'ny asany na tsara izany na ratsy. Noho ny fahafantarako izany lehibe ny tompo izany dia miangavy amin'ny teniny alman hoe ary ankehitriny ry lalaky sao nabavoko dia riko hatrany amin'ny ato foko indrindra eny amin'ny tebiteby lehibe amin'ny fanaintainana azy ny anarianareo ny fahotanareo ary ny tsy hanemoranareo ny andro ny fibebahanareo. Fa ny mba hanetrinareo tena kosa ao anylohan'ny tombo sy hiantsonareo ny anarany masina ry iambenanareo sy hivavahnareo lalandava mba tsy hahazona makafanahanareo mihoatra noho izay azonareo zakaina ary dia hotarihan'ny fanamasina. manana ny finoanany tompo, manana fanantenana fa ho azonareo ny fiainana mandrakizay, manana ny fitiavan'andriamanitra mandrakariva ompoanareo mba ho azo sandratra anareo amin'ny andro farany ariditra ao amin'ny fitsarany. Aingany ny tsirairay amintsika afaka iteny amin'ny tompo miaraka amin'ny Davida hoe ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tatompoko, ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako, tsy nanafina famindraponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho.
Withhold not thy tender mercies from me, O Lord. In the name of Jesus Christ.
Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ndrazoma tolakandro ny 9 septambra 2027 nanaovana batisa ho mpikambana tao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina andro farany tao an-trano fivorian'ny paroasy tao Argentine. Namana iray mafinaritra Aline Spanos, izay namana tena tsara no nanao batisa tamin'ny hoandro io ary natsapa ho faly ary dodina ny anatra be koa aho. Anio de te hizara lesina vitsivitsy ny anarako teo amin'ny lalako tamin'ny fivampo, lesina izay antanaiko fa mety hanampy anareo izay miaina na tsy mbola mpikambany fiangonana. Mivavaka aho mba hikasihany fanahiny fonareo tahaka niny nikasihan'ny ahy. Voalohany, ny fionana misionera. Inona no mety ho antony tonga ny olona iray tsy manana olana mavesatra, filana goavana na fanontaniana tena manitikitika ho lina ka iainy misionera? Raha ny momba dia fitiavana izany, ny fitiavana vehivavy iray, vehivavy izay antsoina hoe Rene. Raiky mpiti taminy aho ka naniry ny anambady azy. Niavaka tamin'ny hafa izy ary nanaraka fenitra hafa raha nampitaina tamin'izao tovovavy hafa. Kanefa raiky mpiti taminy aho ary nangataka azy ho vady, dia namaly izy hoe tsia. Tsy azoko hoe inona ny zavanyseho. Nataoko fa matsiriritra ihany aho, tsara tare aho, 24 taona, manana diplôma ary manana asa tsara. Niresaka momba ny tanjona izy dia ny tsy hanambady efa tsy olona afaka hitondrazany amin'ny tempoly dia hanagana fianakaviana mandrakizay. Ko dia nolavy ny fangatahako, tiako itoy ny fandraisanay ka dia nanaiky ny misionera aho. Efa tsara izany antony aona misionera izany, eny, tena izany tokoa tamiko. Rehefa nyona voalohany tamin'ny misionera aho dia tsy natakatra zavatra firy tamin'izay nolazaina izy ireo, ary ny tena marina nolazaina dia mety tsy nyraharahany zavatra nolazaina izy ireo. Tsy liana tamin'ny fianarana izay nataony zareo ny foko. Tena porofotsiny hoe diso izy ireo ary hanana fotoana misimisy koa andresena lahatra ny Rene mba hanambady ahy. Amin'izao fotoana izao ireo zanako dia misy efa navita ary misy mbola manao asa fitoriana, ary azoko tsara ny fahavoizantena ataon'ireo tovolahy sy tovovavy ireo mba hampianatra filazantsaran'i Jesosy Kristy. Takizay aho mba niaino an'ny Elder Richardson, Farwell, Elder Highland, ireo misionera mahafinaritra nampianatra. Koa avy amin'ny lesona voalohany azoko dia milaza aminareo ary namany fiangonana hoe raha vatany vao mihoana misionera nareo dia aza vazivaziana izy ireo. Mafohy taona betsaka amin'ny fiainan'izy ireo mba ho anareo fotsiny. Faharoa dia ny fankanesana ny am-piangonana. Tamin'ny fotoana voalohany nanatrehako ny fivirian'ampiangonana dia nahareteny maro izay tsy azoko aho. Fa ino izany totantely, ino izany fisoronana, fikambanany fanampiana? Raha ity ny fotoana voalohany hanatrehanao ny fivirian'ampiangonana ary matsapa mikorotan-tsaina amin'ny zavatra tsy azonareo ianareo, dia aza manahy. Izaho koa tsy nahalala ninoninona saingy mbola tsaroko ny fahatsapana tato anatoko, ireo fahatsapana fiadanana sy fifaliana vaovao. Tsy fantatro tamin'izany fa ny fanahy masina dia nibitsika tao an-tsofoko sy tao am-poko hoe marina io. Ko mamela ahy hamitina io lesona io amin'ny fehezanteny toy izao hoe raha mikorotan-tsaina ianareo dia aza manay, tadidio ny zavatra tsapanareo fa avy amin'andriamanitra izy ireo. Fahatelo, ny famakina ny boky Mormona. Rehefa avy ny ona imbetsaka tamin'ny misionera dia tsy nisy fivoarana firy. Tsapako fa tsy mbola nahazo fanamafisana mba nyfahamarinana filazantsara indray andro, dia nanontany ahy rene hoe mamaky ny boky Mormona ve ianao? Namaila hoe tsia, ny andro missionnaire aho, tsy fampy ve zany? Niaraka tamin'ny masony nangano any, dia nanazava izy fa raha tiako ny hahafantatra raha marina zany, dia ny zavatra hany azona ataoko dia vakio izany. Ary avy eo dia manontany an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay minaran'i Kristy amin'nykitsipo mba ny tena finiavana sady manana finoanan'i Kristy raha marina ny boky Mormona raha ity ny fiangonana marina. Koa raha lazaina ny fizanyteny iray izany, dia rehefa mandray ireo zavatra ireo ianareo ny boky Mormona ary ampirisiana maky sy antanin'Andriamanitra ianareo raha marina izany, dia ataovy tsotra izao fotsiny izany. Farany mibeba. Ny traikefa farany tiako zaraina dia momba ny fibebahana. Rehefa navita ny anitra ny lesina rehetra avy amin'ny missionnaire aho, dia tsy mbola resy lahatra fa nila nanova zavatra teo amin'ny fiainako aho. I Elder Cutler, izay missionnaire tanora natokotena, tsy dia mahay miteny espagnola tsara, no laza izao tamiko: Joaquin, andao hiara-maky ny alma 20, dia ampidiritsika ao ny anaranao rehefa mamaky isika. Noveriko adalàna izany, kanefa nanao izay nangatany Elder Cutler aho, ary namaky ny andininy voalohany hoe: ary ankehitriny anaka Joaquin, dia takatro fa somary misy ihany izay manahirana sainao izay tsy mety azonao. Ohatray to miresaka amiko ilay boky, dia namaky tao amin'ny andininy faharoa aho: ankehitriny indro ry Joaquin zanako, azavaiko anao izany zavatra izany. Ary tao ren'izay dia nitantaraina ny fahariana sy ny falafoany Adama. Ary avy eo tao amin'ny andininy faefatra, ary dia toy izany no ahitantsika fa nisy fotoana nomenany Joaquin ibebana. Nanohina maky miadana ny andininy tsirairay izahay, mandrapa tonga anay teo amin'ny andininy telo farana. Avy eo dia nisy hery mahery vaika nakasika ahy. Niresaka amin'ny vatana tamiko ilay boky, ary nanomboka nitomany aho rehefa namaky hoe: ary ankehitriny ry Joaquin zanako, dia maniry aho ny tsy hamelanao intsony ireo zavatra ireo hanahirana ny sainao, ary aoka ny fahotanao ihany no hanahirana anao amin'ity fahasairanina ity izay tondranao hidina fibebahana. Fantatra ankehitriny fa nanantena ny azo fanambarana aho, kanefa tsy nanao ezaka nitakiny izany. Tsy mbola tena resaka tamin'Andriamanitra mihitsy aho. Mila nanetry tena aho, ary mila nanao izay zavatra tokony ataoko. Tamin'izay andro izay dia nokatra nifoko an'ny fanahy aho, naniry ny bebaka ary naniry ny atao batisa. Talohan'izay fotoana izay dia neveriko fa zavatra ratsy misy ifandraisany amin'ny fahotana sy ny fanaovana na ny tsy mety fotsiny ihany ny fibebana, saingy tampoka teo dia takatro tamin'ny fomba fijery hafy izany, otriny zavatra tsara izay mandresy ny sakana o amin'ny fandrosoana sy fahasambarana. Eto ny olona Cutler androany, ary te hisaotra azy aho tamin'ny anokafany amin'ny masoko. Nisy fiantraikany tamin'ny fanampahan-kevitra rehetra nyraisiko teo amin'ny fiainako nanomboka tamin'izay ilay fotoana izay nanetreko tena. Ny vavahako mba hangataka famelan-keloko, ary lasa tafiditra tao amin'ny fiainako ny solom-panavotan'i Jesosy Kristy izay nataony ho ahy. Koa raha lazaina amin'ny fehezanteny ilay lesona farany, dia toy izao: mibaba, tsy misy ninoninona afaka mimpanakaiky anao an'i Jesosy Kristy tompo mihoatra ny faniriana iova. Ry namany fiangonana malalako, raha miaino anareo androany, dia efa tena kely sisy anareo dia ahatratra ny fifaliana lehibe indrindra. Tena efa kely sisa, mamela anasa anareo amin'ny heriny foko manontolo sy amin'ny fanahiko manontolo hoe mandehana ary atao batisa. Izany no zavatra tsara indrindra ataonareo amin'ny fiainana, tsy ny fiainanareo fotsiny fa ny fiainany zanakareo sy ny zafikelinareo ihany koa. Nomen'Andriamanitra fianakaviana aho, nanambady ny rene aho, ary mananjanaka efatra tsara tare zahay, ary no mibatisako dia afaka manasa azy ireo tahaka mpaminany lehy fahiny aho mba hihinana amin'ny voan'ny azonaina dia ny fitiavan'andriamanitra izany. Afaka manampy azy ireo hanatiny ny kristy aho. Koa noho izany dia dinio ny zavatra ny ainako ary izay fazavaziana misionera mankanesana am-piangonana dia tadio ireo fahatsapahana ara-panahy vakio ny boky mormona dia anontanio ny tompo raha marina izany ary mibeba dia manao fabatisa. Tsoro vavolombelona aminareo aho fa raha manao izay zavatra takiana azoana fanambarana ianareo manetry tena mamaky soratra masina mivavaka ary mibebaka dia hisokatra ny lanitra ary ianareo dia hafantatra tahaka ny nahafantarako fa i jesosy ny kristy izy no mpamonjy ahy sy mpamonjy anareo aminaran'i jesosy kristy, amen.
Taona vitsivitsy lasa izay dia natsona ho filohan'ny misionan'ny Spokane Washington izao sy Jake vadiko. Sady nataotra izahay ho no falo rehefa niditra tao amin'ny sahan'ny misionana anoloana ilay andraikitra mba hiara-hiasa amin'ireo misionera tanora marobe izay tena miavaka. Maro samihafa ny fiavian' izy ireo ary vetivety dia lasa toy ny tena zanakay izy ireo. Na dia tao tsara aza ny ankamaroan'izy ireo dia nisy vitsivitsy tamin'izy ireo no nanana olana tamin'ny zavatra lehibe nandrasana tamin'izy ireo amin'ny antsony. Tsaraoko ny misionera iray ny teny tamiko hoe filoha tsy tia olona tsotro izao aho. Nisy ny sasantsasany laza tamiko fa tsy nanam-paniriana izy ireo anaraka ireo fitsipika amin'ny feny misionera izay nysomarentina. Sairan-tsainao ary nanontanitena hoe inona no azonay mba ny azonay atao mba hanovana ny fony ireo misionera vitsivitsy ireo izay tsy mbola nianatra ny fifaliana azo fa amin'ny fankatoavana. Indray andro raha nitondra fiaranidana namakivaky sambarom-bazaha tena kanto teo anelanelan'ny sisitany Washington sy Idaho ny tenako dia nainy oronam-peo testamenta vaovao. Rehefa nieno ilay tantara efa fantatro tsara aho momba ilay zatovolahy manan-karena izay nanontanany mpamonjy mba hanontany hoe inona ny tokony ataony mba azon'ny fiainany mandrakizay dia nandray fanambarana ho an'ny tenako manokana aho izay tsy nampozy kanefa tena lalim-paka ary lasa fahatsiarovana masina ho an'izany ankehitriny. Rehefa nandrean'i Jesosy nitanisa ireo didy aho dia nandre ilay zatovolahy namaly hoe efa narainy avokoa ireo zavatra rehetra ireo hatramina kely azy dia nohenoky ny fanitsinana ataon'ny mpamonjy tamin'ny hatsaram-peo hoe diso zavatra iray loha ianao amin'dio izay rehetra nananao aravia narakay kanjo gaga aho. Fa ny zavatra reko kosa dia teny anaky valy talohan'ireo andinin'ireo izay toa tsy mbola reko na novaliko novakiako mihitsy hatr'izay toy ny hoe nampihana ho ao amin'ny soratra masina izany izy ireo. Nahatalanjonay ilay fahatakarana ny tany mpanahy izay nipotra avy eo. Inona ary ireo teny anakivalo izay nisy akony lehibe ireo? Enoy ary dia ho hita raha vitanareo ny mamatatra ireo teny toa mahazatra ireo izay tsy hita ao amin'ny fahitantaran'ny filazantsara hafa raha tsy ao amin'ny filazantsara araka ny marika irery ihany. Nisy olona anankiray nazakazaka nanantona ary nanontany azy hoe mpampianatro, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, fantatrao ny didy hoe aza mitsangatsanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manaja ny rainao sy ny reninao. Ary hoy izy, mpampianatro, izany rehetra izany dia efa notandremako hatra ny fony ambola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia ti azy ka nanao taminy hoe ti zavatra iray loha ianao mandehana amin'dio izay zavatra rehetra hanananao ka omeny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avia narakay. Ary Jesosy nijery azy tsara dia ti azy. Rehefa nandre ireo teny ireo aho dia nisy sary mazava tsara tao an-tsaiko naneho ny tompo ny janona sy nijery tsara io zatovolahy io. Nijery tsara toy ny hoe nimpanjina lalina sy niditra hatrany anaty fanahiny ka nahafantatra ny hatsarany sy ny zavatra mety ho vitany ary koa nahita izay tena nilainy indrindra. Avy eo dia ireto teny tsotra ireto no toyny Jesosy dia ti azy. Nahatsapa-fitiavana sy fitserana lehibe ho an'ity zatovolavonina ity izy, ary noho ny fitiavany sy tamin'io fitiavana io dia mbola nangataka zavatra fanampiny taminy aza i Jesosy. Nataoko sary an-tsaina ny mety ho fahatsapan'io zatovolahy io hoe eniko ny fitiavana lehibe toy izany. Eny, fa na dia nangataina anao zavatra tena sarotra aza dia ny mivarotra izay rehetra hananany sy hanome izany ho an'ny malahelo. Tamin'io fotoana io dia nahafantatra fa tsy ny fony misionerana isasasasany fotsiny ihany no mila fiovana, fa ny foky ihany koa. Tsy toy izao intsony ny fanontaniana mipetraka: inona no ataon'ny filohan'ny misiona iray sahirana mba hanatsarana ny fitondratena misiona iray izay manana olana? Fa ny fanontaniana mipetraka kosa dia hoe ahoana no hahafahako feny fitiavana araka ny Kristy mba hahafahan'ny misionera izay mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalako ka hananany faniriana iovy? Ahoana no hahafahako mijery azy tsara tahaka ny jeren'ny tompo ilay zatovolahy sy ahita azy ireo any mahatena izy azy ireo sy amin'izay tena hahatongavan'izy ireo, fa tsy amin'izay zavatra ataony na tsy ataony fotsiny ihany? Ahoana no hahafahako tonga tahaka ny mpamonjy bebe kokoa? Ary Jesosy nijery azy tsara dia ti azy. Nanomboka teo, rehefa nanoloana misionera iray izay nanana olana amin'ny fankatoavanao, dia nahita tao am-poko zatovolahy na zatovovavy mahatoky izay nanatanteraka ny faniriana anao asa fitoriana. Avy eo aho dia afaka nilaza tamin'ny fahatsapana rehetra izay mety hanana ny ray aman-dreny feny fitiavana manao hoe: Rielter na sœur, raha tsy ti anao aho dia tsy ny raharaha izay zava-nitranga amin'ny asa fitoriana ataonao, kanefa tena ti anao, ary satria tiako ianao dia miay ny amin'izay hahatongavanao aho. Noho izany dia manasanao aho nova ireo zavatra izay sarotra aminao ka ho lasa ilay olona izay tian'ny tompo hahatongavanao. Isak'izay anao dinidinika amin'ny misionera aho dia mivavaka aloha aho mba hananako fiantrana sy mba hahafahako mahita ny eldera sy ny tsara tsirairay tahaka ny fahitany tompo azy ireo. Mialoha ireo fiona beparitra rehefa miaraba ny misionera tsirairay izao sy Rahavavy Palmer, dia mijanona kely aho ary mijery lalina azy ireo amin'ny masony, mijery tsara azy ireo ka manadiady any aompony. Ary avy eo dia azo antoka tanteraka fa eniko ny fitiavana lehibe ho an'ireo zanaka sarobidin'Andriamanitra ireo aho. Nianatra lesona maro izay nanovan'ny fiainako aho tamin'izany zavatra nienaka manokana avy amin'ny marika toko fahafolo izany. Ireto ny lesatra efatra amin'izany izay inoko fa anampy antsika tsirairay. Voalohany, rehefa mianatra ny mijery ny hafa atahaka ny fahitan'ny tompo azy ireo isika fa tsy amin'ny fijerintsika manokana, dia hitombo ny fitiavantsika azy ireo, ary ho toy izany koa ny fiarahantsika anampy azy ireo. Ahitan'ny fahafahan'ny hafa ho lasa lavitra isika izay mety ho tsy ho hitan'izy ireo akory. Rehefa manana fitiavana araka i Kristy isika dia tsy atahotra ny hiteny ampasahina satria ny fitiavana tanteraka mandroka ny tahotra, ary tsy lavolefina mihitsy isika rehefa mahatsiaro fa ireo izay tena sarotra tiavina no tena mila fitiavana indrindra. Faharoa, tsy misy fampianarana na fianarana ho vita ao anatin'ny fahasorenana sy fahatezerana, ary tsy iova ny fo rehefa tsy eo ny fitiavana. Rehefa manatanteraka ny andrantsika isika na maharay aman-dreniny izany na mahampampianatra na mahampitarika, dia tsy hisy mihitsy ny tena fampianarana raha tsy ao anatin'ny tontolo feno fahatokisana fa tsy tontolo feno fanamelohana. Ny tokantranontsika dia tokony ho toeram-pialofana azo antoka trano ho an'ny zanakitsika, fa tsy toerana tsy mahatamana tsy akory. Fahatelo, tsy tokony hoesorina mihitsy ny fitiavana rehefa misy zanaka na namana na fianakaviana izay tsy miaina araka izay andraindraintsika aminy. Tsy fantatsika ny zava-nitrangany tamin'ilay zatovolahy taoriana nandehanany tamin'ny alahelo, kanefa izao matoky fa mbola ti azo tanteraka i Jesosy na dia misafidy ny lalana tsotra kokoa aza izy. Angamba amin'ny fiainana ao aoriana, rehefa hita ny fahazavam-poana ny harembeny, dia mety nahatsiaro izy ka nanao araka ilaitraka efa miavaka izay niainana rehefa nijery tsara azy ny tompo ka nity azy ary nanasa azy anaraka azy. Fa efatra, satria ti antsika izy dia miandrandra zavatra maro avy amintsika. Raha manetry teny isika dia horaisintsika ho profin'ny fitiavana tanteraka antsika ny fanasan'ny tompo antsika mba hibebaka sy hahafohitena ary hanompo. Rehefa diniana ny fanasana mba hibebaka dia fanasana ihany koa andray ny famelan-keloka sy fiadanana izay fanomezana fahagagana mahagaga. Noho izany, aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao fa izay tian' Jehovah no faizina. Ry rahalahy sy ranam-bavokisana, ankehitriny isaky mahatsapa ianao fa asaina manao zavatra sarotra, miala amin'ny fahazaran-dratsy na fiankinan-doha, mamela ny fanarahana ny zavatra izao tontolo izao, mamoy ny fanaovana zavatra izay mahafinaritra satria sabata ny andro, mamela olona iray izay nanao ratsy taminao, dia eritrereto ny tompo izay mijery tsara anao sy mitia anao ary manasanao amela ny zavatra rafa rehetra ka hanaraka azy, ary misaora azy noho ny fitiavana anao izay ampy anasany anao anao misimisy kokoa. Mijoro vavimbelona ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika aho, ary miandrandra ilay andro izay amihinany antsika tsirairay amin'ny sandrany, mijery tsara antsika ary mandrakotra antsika amin'ny fitiavany izay tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Misaotra anao ireo rahalahy. Izao dia hirany miaraka amin'ny amboara-peony daholobe hirany dia Iron Rod, ary ny hira dia fifaliana ho antsika ny hianolola Gary Stevenson amin'ny kolejin'ny apôstoly 10. Handiby azy avy eo ny lola isany G. Scott Crow, Benjamin T. Hoyos amin'ny 7, ary ny tenyizy ireo ny amboara-peo dia ny hirany Pour trouver la paix.
Ity no fionamben'ny fiangonana maneran-tany fanao isan-taona fa 7/20 hoan'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany.
Tiko ny anampy an'ireo fampianarana tena tonga lafatra nomeny lolonao aoko sasirazobenda tamin'ny maraina ary ny fiteny vavolomeloko manokana avy amin'ny fanny masina indrindrandrindra ho an'ny kilonga ao amin'ny ankizy amin'ny kilonga. Ndray alatsinaina ariva voatsely zay dia namangy fianakaviana tanora ray teo amin'ny manodidina anay zao sy lesa vadiko. Rehefa tao zay dia nanasanay ilay fianakaviana mba hijanona anao takariva mpianakavy sady nilaza taminay fa efa nanomana ny lesina ny zanaka izy ireo sivy taona. Mazava ho azy fa nijanona zahay. Tao renira sy nivavaka fanokafana ary ny raharaha mpianakavy dia nanomboka namaky fanontaniana nampisaintsaina ray tao amin'ilay lesina ny soratany za sivy taona. Ahoana no fomba nampiny fanay masina anao? Nitarika fifanakalozakevitra hoe fanontaniana manandanjy io rehefa nizara ny heviny sy ny fahafantarany tsirairay. Na variana ahy ny fanomanana lesona sy ny hatsaran'ny fanontaniana nataon'ny mpampianatra anay io izay nytamberina tatao tsaiko foana. Taorian' izay dia nanontany teny foana hoe ahoana ny fomba nampiny fanay masina anao? Fanontaniana ray tena mety tsara ho an'ny zaza ndray valo taona sy miomana atao batisa ao amin'ny kilonga ary ho any ankizy vao vita batisa sy nandray ny fanomezana fanay masina. Mety tsara ho an'ireo olona vao niova fo an'aliny ihany koa izany. Manasantsika tsirairay ao indrindra fa ireo ankizy ao amin'ny kilonga mba eritreritra hoe ahoana ny fomba nampiny fanay masina anao? Rehefa misaintsainy fanontaniana io dia natsiary ho avy hatrany ny zavatra izay nienako tamin'ny fahatanorako. Tantara iray izay nitantaraiko tamin'ny olona Roder Bielsa. Fotoana fo hitahorianany antsonahy tao amin'ny kolejin'ny apôstoly 2 izay nampidiriny tao amin'ny latsoratra izay nisoratany momba fiainako tao amin'ny gazety boky ny fiangonana. Sasany amin'ireo efa naharity tantara ity maro mbola tsy nare. Fony raika ambin'ny folo taona dia nandeha tsangatsangana tamin'ny andro mafana be tany amin'ny tendrombohitra izao sy ny dadako. Raha niakatra lalana ny deza ny dadako dia za kosa nytsambikina tamin'ireo vato teo amin'ny sisin'ny lalana. Nikasa ihanika ny ray tamin'ireo vato lehibe ao ka nanomboka niakatra ho eny an-tampon'izany. Teo mpanaovan'izany dia gaga aho rehefa misamborin'ny dada tamin'ny fehikiboko ka napetra naingana ary nylazainy hoe aza miankina amin'io vato io, aleo tsika tsy miala amin'ny lalana. Nidra vitsy taorianan'izay rehefa nijery avy teo amin'ny toerana avy tamin'ilay lalana izay dia taitra rehefa nahita bibilava maneny lehibe izay taminandro mitampon'ilay vato saika ny ankinako. Taorianan'izay rehefa teny an-dalana ody izay dia fantatro fa niandry anontany dadako hoe hoana ny nahafantaranao fa teo ilay bibilava? Nanontany aho ary nyresaka nanoterika resadresaka momba fanay masina sy ny fomba fahany fanay masina manepantsika ilay fanontaniako. Tsy adiniko nao novinanovina ny zavatra ny anarako tamin'izay andro izay. Tanareo ve ny fomba nandampiny fanay masina anahy? Feno fankasitrahana manakaizay aho fa niain'ilay fotony sy malefaka ny fanay masina ny raiko satria nanavitra ny haiko izany. Mialohany idirantsika lalina amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba nafen'ny fanay masina anao dia andeha ho jerentsika ny sasany amin'ireo zavatra nambaran'ny tompo mikasika ny fanay masina. Famarinana mandrakizaytelo no ho jerentsika. Voalohany, fanay masina nompikambana fahatelo amin'ny Andriamanitra. Mianatra hoe famarinana io ntsika amin'ny fanekem-pinoana voalohany, mino an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay ntsika ary mino an'i Jesosy Kristy zanany sy ny fanay masina. Faharoa, olona fanahy ny fanay masina, araka ny voasoratra amin'ny soratra masina. Ny iray dia manana vatana nofo sy taolana azo tsapaina toy ny olona zanaka koa, fa ny fanay masina dia tsy manana vatana nofo sy taolana fa vata fanahy. Fa raha tsy izany dia tsy afaka mitoetra ao anatintsika ny fanahy masina. Midika izany fa manana vatana fanahy ny fanahy masina tsy tahaka an'Andriamanitra resy Jesosy Kristy izay manana vatana nofo sy taolana. Io famarana an'io dia manazava kokoa ireo anarana hafa nomena ny fanahy masina sy mahazatra antsika. Tafiditra amin'izany ny hoe fanahy masina, fanan'Andriamanitra, fanan'ny tompo, fanamasin'ny fampanantenana ary ilay mpampionina. Fatelo, fanomezana fanay masina dia tonga amin'ny alalan'ny fametratanana. I ordonnance io izay manaraka ny batisa no mame fafanantsika nana fanay masina no namana lalandava. Rehefa manatanteraka ordonnance io dia mametraka ny tanany ambony lohany olona miazana fisoroana namendrika miantso amin'ny anarany milaza ny fahefan'ny fisoroana nazonina ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manamafy azy hompikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany ary manonona ilay fehezan'ny teny manandanja hoe raiso ny fanay masina. Rehefa avy nijery an'izay famarinana izay momba fanay masina ntsika dia iverina amin'ilay fanontaniana voalohany, ahoana ny fomba nampiny fanay masina anao? Araka nazavaiko tamin'ilay zavatra niainako tamin'ny fahazazako dia afaka mampianao amin'ny lalàna fampitandremana anao mialoha momba loza ara-batana sy ara-panahy ny fanemasina. Mianatr'izay indray ny andraikitra manandanja aho izay sany ny fanemasina rehefa tao amin'ny fiadidiny vondroparitra tany Japana. Nandritra ny fotoana niara-ny asako tamin'ny Floride Tateoka tao amin'ny missionan'ny Sendai Japon. Toy ny mazatra dia nikasanao fivoriana ho ampitarika amin'ny missionera ny filoha Tateoka tany amin'ny faritra tsimy missionana. Any vitsivitsy taloha ny fivoriana dia nanana fahatsapana ny filoha Tateoka, fahatsapana tao am-pony mba hanasa ireo missionera rehetra tamin'ilay faritra nisy azy hanatrika ilay fivoriana fa tsy ireo missionera vitsy izay tokony tonga fotsiny. Rehefa nilaza ny zavatra nokasaina tao izy dia nampatsiahivana fa io fivoriana io dia tsy natokana ho amin'ny missionera rehetra fa mpitarika ihany, mpitarika amin'ny missiona fotsiny. Kanefa dia navela ny zavatra fanao fa nanaraka ilay bitsika azony izy ka nanasa ireo missionera rehetra nanompo tamin'ny tanàna maro tao amorotsiraka. Tafitatra tamin'izany tanànany Fukushima mba hanatrika ilay fivoriana. Tamin'ilay andro voatondro tamin'ny 12 Martsa 2020 dia niara tafavory tao Koriyama tanàna afovoantany ireo missionera mba hanatrika ilay fivoriana nitarina. Nandritra io fivoriana io dia nisorory tany refy sivy sy tsunami namely ny faritra tao Japana izay nisan'ny missionan'ny Sendai. Nampalahelo fa tanàna maro teo amorotsika nitsiraka, anisan'izany ny tanàna nisy ireo missionera izay nivory no ravy sy nafoizana hain'olombetsaka. Ary ny tanàna Fukushima dia tranganjavatra nokleary taorianan'izay. Atasia maleoro tany aza tamin'izay andro izay ilay trano nivorin'ny missionera dia niangona tao amin'ny toerana voaro ny filosy ny rahavavy Tateoka ary ireo missionera noho ny fanarahana ny fitarian'ny fanemasina. Lavitra ny loza ireo missionera, kilometatra maro lavitra ny fandraravana nateraka ilay tsunami sy ny fipartany loto nokleary. Rehefa manaraka ny fitarian'ny fanemasina ianao izay fahatsapana matetika malefaka sotony dia tsy ho fantatra akory fa hiala lavitra ny loza ara-panahy sy ara-nofo. Alasika anabavy, anampy anareo ny fanemasina amin'ny alalan'ny fampitandremana anareo tahaka ny nataony tamin'nyraiko sy ny filoha Tateoka. Mpanoizana ny fambaliana ilay fanontaniana hoe ahoana ny fomba nampian'ny fanemasina anao dia andeha ho fakafakatsika ny andraikiny amin'ny mampampionina azy. Miteraka lahelo sy fanantainana ary fa tsy ho mpanantenana ireo tranga tsy nampozina miseho amin'ny fiainantsika. Nefa ao anatin'ny fahatsapahanareo ny fanahy dia manompo antsika amin'iray amin'ireo andraiky ny lehibe dia mpampionina izay raha ny marina dia iray amin'ireo anarana fiantsoana azy. Manazava izany andraikitra izany ireo titeniny mifony fiadanana sy mankahery no lazain'i Jesosy reto: izaho angataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Manazavan'izany bebe koa dia zara tantara ray tena nisy aho mikasika amin'ny fianakaviana iray izay nanana zanaka ladimy ny findramonina avy tany Los Angeles nankany amina tanàna kely. Anao moka nanao fanatanjahantena tany amin'ny lise ireo zanaka roa zokony indrindra ary nifangaro tamin'ny namana izay mpitarika sy mpanazatra mpikamany fiangonana matokiny ankamaroana. Tarika tamin'ny Fernando natao batisa ilay zokony indrindra izany sy ilay zandriny nanarakaraka. Niala an-tokantrano avy eo Fernando nanao ny fianarany ary nilalao baolina kitra tany amin'ny oniversite. Nanambady amin'ny Bele ilay mamy fony tany amin'ny lise izy tany amin'ny tempoly. Efa vita ny fianarany Fernando sy Bele dia tsy andron'izy ireo ny aterahany zanak'izy ireo voalohany zazavavy kely. Saingy nandritra ny fotoana nanampian'ny fianakaviany Fernando sy Bele azy ireo iverina ody dia niarany lozam-piarakodia nampalahelo be teny amin'ny autoroute i Bele sy ilay nianabavina. Nafaty an'ny Bele sy ilay zana mbola tsy teraka izany. Nefa dia toy ny alaliny alahelon'ny Fernando sy ny any ray aman-dreniny ary ny pretapo aminy ny aben'ny fiadanana sy ny fampionoana tsapan'izy ireo avetrany. Tena nanoana ny Fernando nandritry ny fahoriana tsy atakarina ny aina ny marina ny fanahy masina amin'ny mampampionina anazy. Nitondra fiadanana maharitra ny fanahy ka natonga ny Fernando naneo famelana sy fitiavana ho an'ireo rehetra izay tompony andraikitra tamin'ilay lozana ampalahelo. Ny antso ny anadany bele izay nanao safitoriana tamin'ny fotoana nitrangan'ilay loza, nazavainy tamin'ny taratasy ny fatsapany nandritry ny vaovao mafy momba ny anabavy malala. Tena nahafinaritra ny nahareny feonareo tony tao anatin'ny loza. Tsy hitako izay nolazaina. Zavatra tao tsy haiko fotsiny dia hoe tsy hoeo tsony ny anabaviko rehefa mody aho. Nankahery ihany fijoroana vavolombelona lafirary nanananareo momba mpamontsy ny drafina. Nanenika ihany foko ilay fanamamy mahatonga ahy ila latsadranomaso rehefa mandalina sy mampianatra. Nahazo fankahirezana aho tamin'izay ary nampatsahivina ny zavatra izay efa fantatro. Anampy anareo ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fampiononana anareo tahaka ny nataony tamin'ny Fernando sy ny fianakaviany Bailey. Fanahy masina ihany koa dia mijoro vavolombelona momba ny ray sy ny zanaka ary ny famarinana rehetra. Rehefa miresaka tamin'ireo mpianan'i Jesosy dia nilaza hoe faratonga ny mpananatra izay irako ho aminareo avy amin'iray dia izy no vavolombelona nambara ahy. Mba nazavana ny andraikitra manandanjasany ny fanahy masina amin'ny mahavavolombelona azy dia hotoizako ilay tantara amin'ny Fernando sy Bele. Raha tadidinareo dia nilazaiko fa natao batisy Fernando sy ny rahalany saingy ny ray aman-dreniny sy ny zandriny kely anankitelo dia mbola tsy natao batisy. Raha na dia teo izany fanasana maro eo amin'ny misionera nandritra ny taona maro dia nanda foana ny fianakaviana. Taorian'ny nafatesan'ny Bele sy ny zazakeliny dia nalailo mafy ny fianakavian'ny Fernando. Tsy taka ny Fernando sy ny fianakavian'ny Bele fa tsy nahita fampiononana na fiadanana izy ireo. Tsy takatr'izy ireo ny fomba nafahany zanany sy ny fianakavian'ny Bele afaka nazaka ny enta-mavesana. Natakatr'izy ireo no ny farany fa ny zavatra nananany zanak'izy ireo izay tsy nananany dia filazantsara an'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny ary izany no loharano ny fiadanana sy fampiononana izay nananany. Taorian'ny natsapan'izy ireo izany dia nanasa misionera mpianatra ny filazantsara amin'ny fianakaviana izy ireo. Vokatr' izany dia nasa fijoroana vavolombelona izy ireo momba ny drafitra lehibe ny fahasambarana izay nanome azy ireo fiadanana mamy sy fampiononana malefaka no tadiavin'izy ireo fatratra. Ho volana taorian'ny nahafatesan'ny Bele sy ny zafikeny izy ireo mbola tsy teraka dia natao batisa sy ny raisin'ny mpikambana ry nandray fanomezana fanahy masina ny ray aman-drenin'i Fernando sy ny zandriny roalahy. Tsy andriny zandriny Fernando faralany anaovana batisa azy rehefa feno valo taona izy. Tsy ho vavolombelona avokoa izy ireo fa fanahy ny fanahy masina dia nijoro ho vavolombelona ny amin'ny fahamarinana ny filazantsara ka natonga azy io nanana faniriana atao batisa sy andray ny fanomezana fanahy masina. Rahalahy sy ranabavy, anampy anareo ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona aminareo tahaka ny nataony tamin'ny fianakavian'i Fernando. Ndeha fitintsika amin'izao. Nahita famarinana nambara anankitelo tsika nampafantatra antsika ny fanahy masina dia ny hoe ny fanahy masina dia mpikambana fahatelo amin'ny Andriamanitra, olona fanahy ny fanahy masina ary ny fanomezana ny fanahy masina dia azo amin'ny alalan'ny fametra-tanana. Nahita valiny anankitelo ihany koa tsika amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba nampi fanahy masina anao, mampitandrina ny fanahy masina, mampionona ny fanahy masina ary mijoro vavolombelona ny fanahy masina. Ho anareo izay miomana ny atao batisa sy ho raisin'ny mpikambana, ireo izay vao vita batisa ary nareo izay efa vita batisa efa ela aza dia tena ilaina amin'ny fiarovana antsika ara-batana sy ara-panahy ny fihazonantsika ny fanomezana ny fanahy masina. Manomboka manao izany tsika amin'ny alalan'ny fihazana mantandrina ny didy, ny fanaovana vavaka manokana sy miaraka amin'ny fianakaviana, ny famakiana soratra masina ary ny fikatsahana fifandraisana feno fitiavana sy famelana amin'ny fianakaviana sy ny olotiantsika. Tokony hitazona ny eritreritsika sy ny zavatra ataontsika ary ny fitenintsika ho tsara foanytsika. Tokony hitsoaka ny ray any an-danitrantsika ao an-tokantrano na am-piangonana resaka ny afaka manao izany any amin'ny tempoly masina. Janona akaiky ny fanahy dia hijanona akaiky anao ny fanahy. Ho faranako amin'ny fanasana sy fijoroana vavolombelona zoandoka ny lahateniko. Manasa anareo mba hiaina bebe kokoa ireo teny irain'ny ankizitsika amin'ny kilonga, teny izay azoko antoka fa fantatra izy ireo. Enoy, enoy, mibitsibitsika ny fanahy masina. Enoy, enoy ilay feo malefaka sy tony. Rira lasy ranabavy malalako. na antitra na tanora tolotro anareo fijoroko vavolombelona momba ny fisiana be voninahitry ny olon'ny lanitra ao anatin'ny andriamanitra andriamanitra ray sy jesosy kristy ary ny fanahy masina mijoro vavolombelona fa iray amin'ireo tombontsoanana antsika olo-masina andro farany miaina amin'ny fotoam-pahafenoana dia ny fanomezana ny fanahy masina fantatro fa manampy ary anampy ny fanahy masina ampika ihany koa ny fijoroko vavolombelona manoka momba n'i jesosy kristy sy ny andraikiny amin'ny mampamony sy mpanavitra antsika azy ary ny an'andriamanitra amin'ny maharaintsika ny an-danitra azy amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.
Miresaka aminareo ary taranaka fa misontrotra zatovy sy tanora na manambadana tsy ianareo izay ho mpitarika ato amin'ity fiangonany ity eo anatria ny faratsiana korontana tahotra ary fifandirana eo amin'izao tontolo izao dia miresaka aminareo mahazavatsara aho mikasika amin'ny mahalehibe sy ny mahafitahina ny fahafantarana an'andriamanitra i jesosy kristy dia nampianatra fahamarenina maro izay manazava ny drafitry ny fahasambarana ny ray any an-danitra sy ny toerana misy anao ao anatin'izany hifantoka amin'ny anankiroa aminy aho mba hanampianareo atakatra ny mahay anareo anareo izay zanak'andriamanitra sy afantatra ny tanjonareo amin'ny fiainana voalohany fa toy izao ny tevan'andriamanitra izao ny tontolo izao nomeny zanala tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay faharoa ary izao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao tsarovy foa ndreo famarinareo fa mampianatra ny antony izy ireo eo ampanazavako ny fomba hahafahanareo sy isika rehetra lasa mahafantatra an'andriamanitra tamin'ny 7 avril 1928 dia nanomboka ny asa ho mpitantsoratra joseph smith izay 23 oliver coderi 20 tanory izy ireo tamin'izay tahaka anareo ihany nangataka fanamafisana tamin'andriamanitra i olivera mikasika ny famerenana amilaona sy ny asany ao anatin'izany ovalin'izany dia nahazo fanambarana maraka izao izy indro fantatrao fa efa nanontany ahy ianao ary nanazava ny sainao aho eny lazaiko aminao mba hahafantaranao fa tsy misy afa-tsy andriamanitra ihany no mahalala ny eritreritrao sy ny fisaintsain'ny fonao raha maniry vavolombelona fanampiny ianao dia averenao an-tsainao ilay alina izay nytalahoinao tamiko tao am-ponao tsy laza fiadanana tamin'izay anao va ao inona ny vavolombelona lehibe kokoa mety ho azonao noho izay avy amin'andriamanitra rehefa mivavaka ampinoany ianao dia atsapa ny fitiavan'andriamanitra rehefa miresaka amin'ny fanahinao ny fanahiny na erery toy ny ahoana na tsy mahatoky tena toy ny ahoana azy ianareo dia tsy erery anareo atao amin'izao tontolo izao fantatra andriamanitra manokana anareo rehefa mivavaka anareo dia lasa mahafantatra azy rehefa mandala ny soratra masina anao dia tsy mianatra momba ny mpamonjy sotsiny fa tena afaka mahafantatra ny mpamonjy amin'ny farany tamin'ny aprily 5/87 ny lola makonki dia nandray fitenenana tamin'ny fianambeny fiangonana 13 talohany nahafatesana izao fotsoroan'ny vavolombelona izao no namaranan'izany izaho dia iray amin'ireo vavolombelona ary ho avy ny andro atsapako ny dimpantsika amin'ny tanany sy amin'ny tongony ary anamanodokon'ny tongony amin'ny ranomasoko saingy tsy hahafantatra tsaratsara kokoa noho izay mifantatro ankehitriny ao amin'izany fotoanaizany fa izy ny zanak'andriamanitra tsotoa fa izy ny mpamony sy mpanavitra antsika ary ny famonjena dia tonga ary amin'ny alalan'ny rano manavitra ary tsy misy lalana hafa ireo izay nahenony lola makoankiny niteny tamin'ny andro io dia tsy nandiny mihitsy ny zavatra tsapanay rehefa nanomboka ny lahateny izy dia nambarany ny antony mahatonga ny teny valombelona mahery vaika hoy izy eo ampiresahan'ireo zavatra mahafinatra ireo dia ampiasa ny teniko manokana aho na dia mety eritreritra aza ndreo fa teny soratra masiny izany marona fa ny afa ny nanambara azy ireo voalohany kanefa ankehitriny dia ay izy ireo fa nyfanahy masin'andriamanitra dia nitsoro vavolombelona tamiko fa mariny izy ireo ary ankehitriny dia toyny hoe izao no nambaran'ny tompo azy ireo voalohany tamin'ny alalan'izany dia nandre ny feony aho sy nahafantatra ny tena rehefa mandala sy misantsaina soratra masina ireo dia andre ihany koa ny feon'andriamanitra sy ahafantatra ny tena ary hafantatra azy ambaran'andriamanitra anao manokana ireo fahamarina mandrakizay ho lasa mpanjavatra handrafitra ny maha izy azy anao ireo fotompampianarana sy fitsipika ary hipotra avy amin'ny fanahinao lalina any ankoatra amin'ny fandaliana manokana dia zava-dehibe no mandalany soratra masina miaraka amin'ny fianakaviana tao mitongantranonay izay dia naniriny mba hianaran'ireo zanakay amin'ny fantatra ny feo amin'ny fanahy mino izay hoe fa nitrangy izany rehefa niaraka mandala isan'andro ny boky moramona amin'ny fianakavianay lasa mafiorona ny fijoroana vavolombelona nanananay rehefa nresaka momba ireo famarinana masiny izay lasa fantsona entiny fanahanomezana fampianarana vovolavola ho any tsirairay amintsika min'ny fandalinana ny soratra masina. Rehefa mandalina ny soratra masina isan'andro irery sy miaraka amin'ny fianakavianao dia hianatra nyfantatra ny feo nyfanahy ary ho lasa mahafantatra an'andriamanitra. Ankoatra ny vavaka sy fandalianany soratra masina dia mila manao ny sitrapony isika. Ny mpamonjy no ohatra tonga lafatra ho antsika, hoy izy hoe fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka rehefa nisoa tamin'ny efita ny mpamonjy nitsangana tamaty dia nilaza hoe indro izao ny fahazavana sy fiainan'izao tontolo izao, ary nisotro tamin'ilay kapoaka mangidy izay efa omeny ray aho, ary efa nankalaza ny ray tamin'ny tondrako teo amiko ny fahotan'izao tontolo izao, izay efa niaretako ny sitrapony ny ray tamin'ny zavatra rehetra hatrany am-piandohana. Manao ny sitrapony ray izao sy anao amin'ny alalan'ny fanajana ireo fanekempy havanantsika, fitandremana ireo didy ary fanomponan'andriamanitra sy mipiarabelona amintsika. Olona tsotra ny ray aman-dreniko sy ny any roan-davadika mety tena mitovy amin'ny ray aman-dreninareo. Saingy ny zavatra iray tiako aminareo ray aman-dreninay dia ny fanokan'izy ireo ny fiainany tamin'ny fanomponan'andriamanitra ary nampianarina izahay mba hanao izany koa. Fa mifahatona vitsivitsimoana ny ray aman-dreny roandah dia voantso hanao asa fitondrana tamin'ny fotoana feno ny rain'izay 20 taona. Nandao ilay vadiny mbola tanora sy ny zanany vavy 2 taona izy, avy eo dia voantso hanompo niaraka tamin'ny vadiny nandritra amin'ny 7 volana farany ka namela ny zanaka vavin'izy ireo mba ho karakara rain'ny havana. Taona vitsy tateoriana efatra ny zanany tamin'izany dia mifindra tany misy olona manontoana izy ireo mba hahafahan'ny ray nianatra tany amin'ny oniversite, kanefa voavolana vitsimovy izy ireo dia ny antsono ny rafozan-dako folovo alohan'ilay tsatoka vonfona atao misy lany folo Spencer Kimball sy ny olona Mark Peterson. 33 taona monjy izy tamin'izany, nafoy ireo eritreritra hianatra tany amin'ny oniversite rehefa nikatsaka ny anao ny sitrapony tompo fa tsy ny anytenana izy. Mpanatanteraka ordonansy tao amin'ny 10 ray aman-dreniko nandritra ny 30 taona mahery, nanao asa fitoriana tamin'ny fotoana feno indimy ihany koa izy ireo tany Riverside, California, Ulaanbaatar, Mongolia, Nairobi, Kenya, tao amin'ny 10 Nouveau Illinois ary ny 10 Monterrey, Mexika. Niasa mafy izy ireo tany Mexika mba hianatra fiteny vaovao izay tsy mora rehefa 20 taona ianao. Saingy nikatsaka ny anao ny sitrapony tompo izy ireo fa tsy nanaraka nyfanizy ireo manokana amin'ny fiainana. Ho an'ireo olo-masina ary farany rehetra izay feno fahaloran-tena toy izany manerana izao tontolo izao dia veriko ny teny lazain'ny tompo tamin'ny efimpaminany hoe ho tahiny ianao ny ireo zavatra izay efa nataonao tsy manakasarasarany ireo, fa tsy nikatsaka ny ainao samyrery ianao fa efa nikatsaka kosa ny sitrapoko sy nitandrina ny didiko. Rehefa mikatsaka ny sitrapon'andriamanitra isika amin'ny fanomponam-patokiana azy sy ny mpiarabelona amintsika dia mahatsapa amin'ny fankasitrahany sy lasa tena mahafantatra azy isika. Milaza amintsika mpamonjy fa ny fomba tena tsara indrindra fahatarana'andriamanitra dia fahatongavantsika taka azy, hoy ny nampianarana, ko tokony ho karazan'olona toyina moa ianareo, lazaiko aminareo marina tokoa ho toa ahahy. Ny famendrena dia tena ilaina amin'ny fahatongavana taka azy. Nandidy izy hoe amasino ny tenanareo, eny dio ny fonareo ary sasao ny tananareo mba hahazoko manadio anareo. Rehefa manomboka ilalana mankany amin'ny fahatongavana taka azy isika dia mibebaka mandray ny famelany ary dioviny ny fanahyntsika. Mba hanampiana antsika ivoatra mankany amin'iray dia manome antsika izao fampanantenany izao ny tompo. Ny olona tsirairay izay mahafoy ny fahotany ka manantona ahy ary miantso ny anarako sy mankato ny feoko ary mitandrina ny didiko dia hitany tavako ary nyfantatra fa izy aho. Amin'ny alalan'ny finoana ilay soro-panavotana natao mpamonjy dia manadio antsika sy manasitrana antsika ary mamela antsika hafantatra amin'ny alalan'ny fahatongavana tahaka azy. Nampianatry mormona hoe mivavaha miray amin'ny herin'ny fo manontolo mba hahatonga anareo zanak'andriamanitra, ka rehefa iseho izy dia ho tahaka azy isika. Rehefa miezaka ny tahaka an'andriamanitra isika dia afaka ny hahatonga antsika ho tsara kokoa noho izay vitantsika amin'ny tenantsika izy. Mba hanampiana antsika amin'ny azaka ataontsika, Andriamanitra dia namiantsika modely sy mpampianatra. Te hizara ny fahatsapako mikasika ny ray amin'ireo modely sy mpampianatra ao dia ny olana Ilay Maxwell. Nikatsaka tsy tapaka ny ampifanaraka ny sitrapony amin'ny sitrapony iray izy tamin'ny azaka nataony ho tahaka an'Andriamanitra. 20 taona mahery lasa izay dia nizara fahatsapany tamiko izy rehefa avy nahitana ho mamiadana. Hoy izy tamiko, teo amin'ny ekipa aho, na eo amin'ity faritra ilany voaly ity na any amin'ny faritra ilany ary, tsy te ho mpijery fotsiny aho fa ti andray anjara ao anatin'ny lalao. Nandritra ny herinandro vitsivitsy tao ireny izay dia nisalasala izy hoe angataka an'Andriamanitra mba amin'Andriamanitra mba nasitra anazy fa ny anao sitrapon'Andriamanitra fotsiny ny tiany. Namafisin'ny kolena vadiny fa ny fitalohana voalohany nataon'i Jesosy tao amin'ny Getsemane dia hoe raha azo atao dia aoka hoe sorona amiko ity kapoaka ity. Izay ny mpamonjy vao ny teny hoe nefa aoka tsy ny sitrapokany eo natao fa ny anao. Namporisika ny lola Maxwell izy mba hanaraka ny ohatry ny mpamonjy, mangataka fanampiana dia avy eo mampifanaraka ny sitrapony amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay nataony tokoa. Rehefa avy nijaly tamin'ny alalan'ny fandalovana fitsapona goavana sy nandreraka efa hoeritaona izy dia tafaverina tanteraka tao anatin'ny lalao ihany. Mbola nanompo nandritra ny 7 taona indray izy. Nanana andraikitra maro ny arahana taminy aho nandritra ireo taona manaraka ireo. Natsapa ny antsara-panahiny sy mifangorahany ary ny fitiavany aho. Nahita ny fitombo ny fiatsara ny ara-panahy nandritra ny fijaliany sy mifanohizany fanompoany aho. Teo ampiasahany ho tonga tahaka ny mpamonjy. Ny modely sy mpampianatra faratampo misy ho antsika rehetra dia Jesosy Kristy Tompo sy mpanavitra antsika, izay laza hoe izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Avy anaraka rahalahy sy rahavavy zandriko, ny fahafantaran'Andriamanitra ny zavatra katsahana mandritra ny fiainana, ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny hahafantarantsika n'ilay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahany ray. Tsy hitozo ao amin'ny tanjona lehibe tokoa iva sika mahereza ary zandry namako dia mandrosoa maka amin'ny fandresehana. Fantatr'Andriamanitra anareo ary manasa anareo izy mba hahafantatra azy. Mivavaha amin'ny ray alaliany ny soratra masina, ka tsao ny sitrapon'Andriamanitra mezany ho tonga tahaka ny mpamonjy ary manaray ireo mpampianatra marina. Raha manao izany ianareo dia ho lasa mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary andovany fiainana mandrakizay. Izany ny fanasanao meko anareo amin'ny mahavavolombelona izy ireo voatendry ah amin'ny anarany Jesosy Kristy. Velona izy ireo ary ti atsika izy ireo. Mitsory vavimbelona amin'izany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Taona maro lasa izay fony aho mbola mpampianatra seminera dia eniko ny ray tamin'ireo mpiara-miasa amiko nangataka ny mpiana mba eritreritra n'ity fanontaniana manaraka ity. Raha ny anatra tamin'ny andro mpamonjy ianao dia nahoana ianao araka ny eritreritrao no anaraka azy toy ny ray tamin'ireo mpianany? Namoaka fehikevitra izy ireo fa izay manaraka mpamonjy amin'izao fotoana izao sy miezaka ny mpampianany dia ho tena mpanaraka ny mpamonjy raha ny aina tamin'izany fotoana izany. Nanomboka tamin'izany dia nysaintsaina izany fanontaniana izany sy ny fehikevitra izy ireo aho. Manontany teninao matetika hoe inona no zavatra tsapako raha mba mandre mpamonjy izy tena mihitsy ny laza izao manaraka izao tory tena tendrombohitra. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo avenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra ny jiro ka mametraka azy eo ambany vatafamarana fa petraka eo amin'ny fanovanjiro ka dia mazava izany amin'ny rehetra ao an-trano. Aoka azavy eo amason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany asa soa ataonareo ka ankalazainy rainareo izay ny an-danitra. Azonareo alaina sarytsaina ve ny zavatra mety ho tsapanareo raha nareo fempamonjy ianareo? Raha marina dia tsy mila makasy sarytsaina isika. Efa lasa zavatra iainana tsy tapaka ho antsika mandrevy feon'ny tompo, satria rehefa mandrevy feon'ny mpanompony isika dia iray ihany izany. Tamin'ny 8:38 dia nanambara izao manaraka izao tamin'ny alalam-paminoana Joseph Smith ny tompo, izay afatra nitovy tamin'ny nomena nandritra ny toriteny teo an-tendrombohitra. satria toy izay no iantsoanareo amin'ny fiangonana amin'ny andro farany dia amin'ny fiangonan' jesosy kristy ho any olomasin'ny andro farany. Lazaiko marina tokoa aminareo rehetra mitsangana ary mamirapirata mba atonga fahazavanao faneva ho an'ny firenena. Tena miavaka izao andro iany antsika izao ka dia naseho tamin'ny mpaminany Isaia mihitsy izany tao anatin'ny fahitana. Izy koa dia nahita sy naminany izao andro ny famerenana amin'lohany ny fiangonan' jesosy kristy izao sy ny tanjony ka nylaza hoe dia nangana fanefa ho an'ny jetilisy izy ka mory ny israely izay voaroaka sy anangona ny joda izay voahely avy any amin'ny fazatany efatra. Ao anatin'ny sakhevitra tsoratra masina ny atao hoe faneva dia asainy iray ka mivondrona ho ray tanjona manodidina izany ny olona. Fa eny ny faneva dia nampiasaina moriana ireo miaramila nady ho amin'ny toerana iray. Raha resahana ny ohatra dia boky mormona sy ny fiangonan' jesosy kristy naverina tamin'ny laoniny no faneva ho an'ny firenena rehetra. Tsy salasalana fa iray amin'ny faneva lehibe amin'izao andro farana izao ity fianoambe fiangonany maneran-tany tena tsara dia tsara ity izay ambara tsy tapaka ilay asa sy drafitra lehibe nyraintsika ny an-danitra mba hatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainany mandrakizay ny olona. Ny fitohizan'ny fanatanterana fianoambe fiangonana maneran-tany dia iray amin'ny fijoroana vavolombelona tena lehibe momba ny hoe isika ny olomasin'ny andro farany dia mihina ny zavatra rehetra izay nambaran'andriamanitra izay any ambarany ankehitriny ary mino isika fa izy dia mbola nambarany zavatra lehibe sy manandanja maro mikasika fanjakan'andriamanitra. Inona ary ny zavatra nambaran'ny tompo tamin'ny filoha Thomas Esmason izay ilayntsika tohizanao ny fanaovana azy mba hahatonga fahazavantsika ho faneva ho amin'ny firenena? Inonavy ny sasany amin'ireo zavatra manandanja tokony atao anatin'ny fotoana mamirapiratra ny renany ziona sy anangonana ny israely izao? Ny tompo dia nanambara foana tamintsika andalatsoratra nampy andalatsoratra fitsipika nampy fitsipika etsikely ary roa kely mikasika ny sitrapony. Noho izany dia tsy tokony ho taitra amin'izay mety ho toy zavatra kely isika noho ny endriny tsotra sy ny verimberina satria ny tompo dia efa nanoro hevitra antsika rehefa niteny tamintsika hoe sambatra ireo izay mihainy fitsipika sy mampandry sofiny amin'ny toro ho hevitro fa hianatra fahendrena izy fa izay mandray no meko bebe kokoa. Mijoro vavolombelona aho fa amin'ny alalan'ny andalatsoratra nampy andalatsoratra fitsipika nampika fitsipika etsikely ary roa kely sy amin'ny ala fanarantsika ny torohevitra ireo mpitarika antsika dia anana solika ampy ho an'ireo fanalantsika isisika izay hahafahantsika nome fahazavahana ho an'ny hafa araka ny nandinin'ny tompo antsika. Raha maro ireo zavatra azontsika atao mba ho fahazavana sy faneva ho an'ny hafa dia te hifantoka amin'ireo telo manaraka ireto aho: manaja ny andro sabata, manafaingana ny asa fanonjena eo amin'ny lafiroan'ny voaly ary mampianatra araka ny fomba mpamonjy. Ny fahazavana izay resantsika eto dia avy amin'ny fitsahona seho antsika amin'ny andro sabata any am-piangonana ary koa any an-trano. Ito ilay fahazavana izay mitombo rehefa miaro ny tenantsika tsy hovipetipetina izao tontolo izao isika. Io ilay fahazavana avy amin'ny fanaterana ny fanampisaorantsika amin'ny andro masina sy avy amin'ny fanatanterana ny fanompoana ny avo indrindra. Ireo zavatra rehetra ireo dia hanome fahafahanantsika mba hanana ny fanahy mandrakariva miaraka amintsika. Io fahazavana io no ilay mitombo sy lasa hita rehefa mody indray isika miaraka amin'ny fahatsapana ho voavela eloka izay noresahany filohan'ny ribiorina nandritra ny fionambe fiangonana izay maneran-tany tamin'ny oktobra lasa teo hoe amin'ireo fitahiana rehetra azontsika isaina ny lehibe indrindra dia fatsapana ho voavela heloka izay tonga rehefa mandray ny fanasan'ny tompo atsapa fitiavana sy fankasitrahana lehibe kokoa ny mpamonjy isika izay sorom-panavotany lehibe no hafantsika ho voadio amin'ny fahotana. Rehefa mitandrona ny andro sabata ho masina isika sy mandray fanasan'ny tompo dia tsy hoe madio fotsiny isika fa mihamazava koa ny fahazavantsika. Mitombo koa ny fahazavantsika rehefa manokana fotoana hitadiavana ny anaran-drazabentsika sy hitondra ny anaran'izy ireo any amin'ny tempoly ary ampianatra ny fianakaviantsika sy ny hafa mba hanao izany koa isika. Ity ny fanaovana asany amin'ny tempoly sy tantaram-pianakaviana masina ity izay ray antsika manatanteraka amin'ireo olomasina eo amin'ny lafiroa voalo dia mandroso bebe kokoa noho ny hatramin'izay noho ny fanorenana tempolin'ny tompo. Amin'izao fotaona izao noho ny fananany tempoly fandaram-potoana manokana ho an'ny vondrom-pianakaviana izay tonga miaraka amin'ny karatra azy ireo manokana misy anaran'ny fianakaviany dia nianazavatra tena nafinaritra izahay mivady rehefa niaraka nanao asa fanompoana tany amin'ny tempoly niaraka tamin'ny zanakay sy zavakelinay. Rehefa mahita sy mitondra anarana any amin'ny tempoly isika ary mampianatra ny hafa ny fomba fanao izany koa dia miaraka mamiratra toy ny fanevy isika. Ny mianatra araka ny nampianarim-pamonjy dia fomba iray hafa afahantsika mitsangana sy mamirapiratra miara-mipaly amin'ireo rehetra izay mianatra ny fomba fampianarana araka ny fomba mpamonjy aho. Mamela ahy ianareo maky ny voasoratra ao amin'ny fonin'ilay boky fampianarana vaovao ny tanjo ny mpampianatra filazany tsara rehetra ny ray na ndrery rehetra ny mpampianatra voantso manokana rehetra ny mpampianatra isatokantrano sy mpamangesatokantrano rehetra ary ny mpanaradia ny kristy rehetra dia natao ampianatra ny fotompampianarana madio filazantsara amin'ny alalan'ny fanemasina mba hahafahana manampy ny zanak'andriamanitra anorona finoana ao amin'ny mpamonjy sy hitovy bebe kokoa aminy. Amin'izao fotoana izao dia narivony amin'ireo mpamianantsika matoky no miazona fahazavana rehefa mianatra ny fomba fampianarana araka ny mpamonjy izy ireo. Ao anatin'izany toejavatra izany ny fivorian'ny filakevitry ny mpampianatra vaovao dia fomba izay hitsanganana sy hamirapiratana rehefa mianatra mikasika ny fitsipiky ny fotompampianaran'i kristy ny mpianatra satria ny fanalahidiny hoe mpampianatra tahaka ny nampianarim-pamonjy dia ny fiainana tahaka ny ainam-pamonjy. Rehefa mpampianatra sy mianatra araka ny fomba ny isika rehetra ary lasa mitovy bebe kokoa aminy dia mihamazava ny fahazavantsika sy tsy azo afenina ary lasa ho faneva ho an'ireo izay mitady ny fahazavan'ny mpamonjy. Ry rahalahy sy ranabavy malala isany, tsy tokony hanafina ny fahazavantsika isika nandidy antsika mpamonjy antsika mba hamela fahazavantsika miratra toy ny tanàna eo amin'ny havoana iray na toy ny jiro eo amin'ny fitoeran-dabozy iray. Rehefa manao izany isika dia hanome voninahitra ny raintsika any an-danitra. Ny filazantsara mpamonjy sy ny fiangonana verina tamin'ny laoniny dia manome antsika fafana maro mba hatonga ny fahazavantsika ho anisan'ny faneva lehibe ho an'ny firenena. Zorofavolombelona aho fa i Jesosy Kristy no fahazavana izay tokony hita taratra ety amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Brothers and sisters, at the conclusion of this conference. Eto
pamaranana ny fionambe izay dia maneho fakasitrahana mpikitsipo ireo rehetra izay niasa tamin'ny mpahazotoana tokoa mba hanomanana ity fivoriana rehetra ity. Isaoranay ireo olona izay nanao lahateny sy ireo izay nanolotra ny hira mampahery tokoa. Fifankasitrahana isika amin'ny fanahy izay tsapatsika, ny finoana izay nampirayantsika, ny fitahiana amin'ny fananantsika mpamina velona dia mpamina malalantsika filoha Thomas S. Monson. Eo mpamaranana amin'ity fivoriana ity, maneho ny fankasitrahana izahay noho ny vavakareo sy ny asa fanomponareo, ary apetraka aminareo ny fitiavana sy ny fitahiana ao am-ponay. Ny mpandahatenintsika farany amin'ity fivoriana ity dia ny lolona Quentin L. Cook ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 12. Ary ny teniny dia amarina ity fionambe ity ny amboara-peo amin'ny firahana ny fototra mafiorina. Avy eo dia ny lolona Marcos E. Aidukatis ao amin'ny fitopolola no anolotra ny vavaka famaranana ary dia hifarana ny fionambe.
Tena mahafinaritra ity fianambe ity. Tena nahazo hery isika. Raha misy ny tanjona tena manan-danja amin'ny fianambe dia ny anorona finoanan'Andriamanitra ray sy ny mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy Tompo. Ny lahateniko dia iompana amin'ireo fototra iorenan'izany finoana izany. Reo fototra iorenan'ny tena manokana tahaka ireo zava-katsaina maro izay masoa dia matetika miorina tsikelikely amin'ny alalan'ny sosona iray, dia traikefa iray, fanambe iray, faresena iray, ary fahombiazana iray isaky ny mandeha. Ny zavatra iray iainana ara-batana izay tena manan-danja dia ny fanombona zaza manomindra. Tena mahafinaritra ny mijery izany. Ilay fijery tena lalaina eo amin'ilay endrika izay fitambaran'ny fahavonoana fifaliana sy fatairana ary fatosan-javatra dia tena manan-danja. Ny toejavatra ireny tovitovy tamin'izany tao amin'ny fianakavianay. Rehefa efa taona ny zanakay farahalahy dia niditra tao an-trano izy ary nanambara tamin'ny fianakaviana tamin'ny mpifaliana tao anatin'ny fireriana hoe afaka manao zavatra rehetra aho izao, afaka mamatotra, afaka mitaingina, afaka manidy aho. Raha ny fahatakaranay azy dia teny taminay izy hoe afaka mamatotra kiraro, mitaingina ilay bisikileta, afaka manidy ny akanjo mafanana. Nome daholo izahay rehetra saingy natsapa fa fahatotosan-javatra lehibe izany ho azy. Ny hevitra izy fa efa nyveratra tanteraka ka tonga olon-dehibe. Misy zavatra maro raisan'ny fivelarana ara-batana sy ara-tsaina ry ara-panahy. Mora hita ihany ny fivelarana ara-batana. Manomboka mianatra mamindry isika rehefa zazakely dia mivoatra isan'andro, isan-taona ary mitombo sy mivelatra mba hanatratra ilay endrika ny vatantsika farany. Tsy mitovy izany ho an'ny olona tsirairay. Rehefa mijery mpanao fanatanjahantena lehibe iray na fampisehoana ara-mozika isika dia matetika miteny fa tena manan-talenta ilay olona. Tena marina izany saingy ilay zava-bita dia mifototra amin'ny taona maro anaovana fiomanana sy fampiarana. Malcolm Gladwell izay mpanoritra fantadaza dia niantso izany hoe fitsipikarana mandritra ny iray alina. Ireo mpanao fikaroana dia namaritra fa io ora io dia ilaina eo amin'ny fanaovana fantanjahantena, fampisoana ara-mozika, fehezana fianarana, fananana fahaizana manao eo amin'ny asa, fahaizana momba ny fitsaboana. Ny ray amin'ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ny fikaroana ireo dia nanamafy fa fampiarana mandritra ny iray alina ora no takiana mba antratrarana faripahaizana izay ilaina mba ho lasa manam-pahaizana ikoizana. Fantatry ny ankamaroan'ny olona fa mba hazoana fahombiazana tsara indrindra ara-batana sy ara-tsaina dia tena ilaina ny fiomanana sy ny fampiarana toy izany. Indrisy anefa fa ao anatin'ity izao tontolo izao izay miamorona any amin'ny tsy finoana ity dia kely ny fanatitratenana atao mikasika ny faripivoarana ara-panahy izay ilaina mba hitoviana bekoa an'i Kristy ary mba hanorenana ireo fototra izay mitondra any amin'ny finoana maharitra. Mitady irona any amin'ny fanomezana lanja an'ireo fotoana tena tsara na hazoana fahatakarana ara-panahy isika. Toejavatra manan-danja ireo rehefa fantatsika fa nijoro vavolombelona tao am-pontsika sy tao an-tsaintsika momba ireo zava-baovao manokana ara-panahy ny fanahy masina. Falisika noho ireo toejavatra ireo ary tsokony atao latsa-danja mihitsy izy ireo. kanefa mba hananana finoana maharitra sy hanana ny fanahy ho namana lalandava dia tsy misy masolo ny fanajanytena manokana ireo fitsipika ara-panahy izay azo oarina amin'ny fivelana ara-batana sy ara-tsaina. Tokony hiorina eo amin'ireo zavatra hiainana ireo isika izay matetika mitovy amin'ny fanomboan'ny zazakely mamindra. Ataontsika izany amin'ny alalan'ny fanoloran-tena masina anatrika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo, hamaky soratra masina, hivavaka ary hanompo rehefa antsoina. Tao anatin'ny fitantarana ampanajana omba maty iray izay raim-pianakaviana nanjanaka telo ambin'ny folo tena nambara fa ny fanaovany tsy tapaka vavaka isan'andro sy fandaliana soratra masina dia nisy fiantraikany lala teo amin'ny zanany ka na nome azo ireo fototra tsy voahozongozona izay horena ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Nisy zavatra iray ny ainako fonao dimy folo taona izay nanome ahy fototra iorenana. Niezaka tamin'ny kerpo nanampy ahy anorona fototra iorenany finoana teo amin'ny fiainako ilay reniko matoky. Nanatrika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo, ny kilonga, ny kilasiny zatovolasy ny seminera aho. Namaky ny boky mormona aho ary nyvavaka manokana foana. Tamin'izay fotoanaizay dia nisy toejavatra lehibe nitranga teo amin'ny fianakavianay. Rehefa teo ampetreretana ny mety irotsahany anao asa fitoriana ilay zokiko lahy malala. Ilay reniko mahafinaritra izay mpikambana malaindaina dia naniry ny anoizan'ny fianarany fa tsy handeha anao asa fitoriana. Lasa zavatra niteraka fifandirana izany. Tao anatin'ny fifampiresahana miavaka niaraka tamin'ilay rahalahiko izay zoky dimy taona ary nitarika ilay fifampiresahana dia nanatsoaka fehinkevitra izahay fa niankina tamin'ny zavatra anankitelo ny fanapahan-kevi ny anao asa fitoriana na tsy. Voalohany, move manana ireo toetoetra an'Andriamanitra Jesosy Kristy. Faharoa, marina ve ny boky mormona. Fahatelo, mopa aminany ny famerenina amin'nylohany tokoa ve Joseph Smith. Rehefa nivavaka tamin'ny kitsipo aho tamin'izay alin'izay dia nanamafy tampoko ny famarinan'ireo fanontanian'ireo ny fanahy. Lasa takatra koa fa ny ankamaroan'ny fanapahan-kevitra rehetra ho raisiko mandritra ny androm-piainako dia hifototra mivalin'ireo fanontaniana anankitelo ireo. Tsapaka manokana fa tena ilaina ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Rehefa manao jeritodika aho dia fantatra fa voalohany indrindra no ilay reniko dia efa mapetrapetraka ireo fototra iorenina mba hazoko mandray fanamafisana ara-panahy tamin'izany alina izany. Nanapa-kevitra ny andehanao asa fitoriana rahalahiko izay efa nanana fijoroana vavolombelona ary nahazo ny fanohanany raiko ihany izy tamin'ny farana. Azo ny fitariana ara-panahy rehefa ilaina fa amin'ny fotoan'ny tompo sy araka ny sitrapony izany. Ny boky mormona testamenta iray hafa momban'i Jesosy Kristy dia ohatra tena tsara anankiray. Voaingana no nijery ilay edisiona voalohan'ny boky mormona. Navita ny fandikana izany Joseph Smith tamin'izy telo amby roapolo taona. Fantatsika ny mikasika ny dingana nataony sy ireo fitaovana nampiasainy tao anatin'ny fandikana izany. Tao anatin'izany boky natota voalohany tamin'ny telopolo sy valonjato sy arivo izany dia nampiditra sasiny teny fo i Joseph ary nanambara tamin'ny fomba tsotra sy mazava fa nadika tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny izany. Ao anandrainy amin'ireo fitaovana nampiasainy tamin'ny fandikana dia ny orima sy ny tomima ary ireo vatompahita. Movia tena nilaina izy ireo samy mitovy amin'ireo kodiarana ny bisikileta natokana hianarana mitondra bisikileta. Andra-pafahan'i Joseph Smith mampiatra finoana izay ilaina mba hazoana fanambarana. Raha mitakezaka verimberina sy tsy tapaka ny fahazoana ny fahafahana mahavita zavatra ara-batana sy ara-tsaina dia mitombona koa izany ho an'ireo zavatra mahakasika ny ara-panahy. Tsaroa fa ny fampaminan'i Joseph Smith dia nandray inefatra mpamangy tsy niova mihitsy dia moronia izany niaraka tamin'ny afatra mitovy foana mba hanomanana azy andray takelaka. Mino fa ny fandraisana anjara amin'ireo fivoriana masiny fanasan'ny tompo isan-kerinandro dia misy fiantraikany ara-panahy izay tsy hitakatsika tanteraka. Ny fandaliana tsy tapaka ny soratra masina fa tsy ny famakiana izany indraindray dia afaka manolo ilay fahatakarana ankositra ihany amin'ny fisian'ny fivoarana tena tsara sy manova fiainana eo amin'ny finoantsika. Ny finoana dia fitsipika amin'ny fono hery. Ndesako amin'ny alalan'ny ohitra izany. Tamin'izaho misionera tanora dia nampahafantarin'ny filoha misiona tena nafinaritra iray ahy tamin'ny fomba lalina ilay tantara amin'ny soratra masina hita ao amin'ny Lioka toko fahavalo nikasika ilay vehivavy ny nandeha rano nandritra ny roa ambin'ny folo taona ary efa nandany fananany rehetra tamin'ny mpitsabo fa tsy nasitrana azy. Nitoetra ho iray amin'ireo soratra masina tena tiako izany soratra masina izany. Hotsaroanao fa nanana finoana izy hoe raha afaka mikasika ny lamba ny mpamonjy dia ho sitrana. Rehefa nanao izany izy dia tonga dia sitrana. Hoy en pamunt se tiene pandiana ni arca tampiana no ve. Izan no nan india. Namal petera fa nula reta se ni arca nante tumto no nan iznas. Fauz Jesu, ni sula nan india. Fa fanta tfanisher ni foca ftamco. Ni tenue virtue. No ampesain rom sura tamasam ten inglis. Izi asafena tsutawe power. Ampe puli. Espanhol a sportigue de power. Power and Kanazan. Second at the Tinaitas and Ipamuns, the Sinfantkatamzavat and Lenis, Fatinelli Ben Fununka, Nificassin Laya Kanzon Futsen, then at Tunga La Hirna Sitam Pamunzias at Tam. Win Pamuns, we Anak Nifununau Nasitanau Mandeana Somansar Nandin Kutantario, Tanatan Fiana Command Tulri for La Sol de P. Tapak Fani, Favacassini, Fitaluna Monuconaton, Sikam Lera and Danta Biftavan, Narantiso Christi, Tavacam Tunta Taina, Yon Fenantik, Mutinas and Sika Takaran. Rafutra Uren of Nun, Elekarazan of Nun as a Nationi Vavu, Nutukunus out a beer in Funsik. Kanefan fanana ireo fototra voalohany io rena finoana na miaraka amin'ny fanamafisana ara-panamitsy azy dia tsy midika hoe tsy hiatrika olana isika ny fivampo amin'ny filazantsara dia tsy midika hoe ivahan'ny olana rehetra nanantsika ny tantara tany ampiandohan'ny fiangonana sy ireo fanambarana voarakitra amin'ny fotoam-pianara sy fanekem-pihavana dia ahitana ohatra tena tsara mikasika amin'ny fanorena ireo fototra io rena finoana sy ny fiatrehana ny fifadibadiky ny zava-miseho ary ireo olana izay andalovan'ny olona tsirairay tena zava-dehibe ny fahavitan'ny tempolin'ny Kirtland niaraka tamin'izany ireo fisehoany zavatra maro ara-panahy sy ireo fanambarana fotom-pampianarana ary famerena ireo fanalahidy ilaina ao amin'ny fitohizan'ny fanorena amin'ny fiangonana tahaka ireo apôstôly fahiny tamin'ny andron'ny pantekosta dia maro ireo mpikambana izay niaina toejavatra mahatalanjona ara-panahy izay ny fandray tamin'ny fanokanana ny tempolin'ny Kirtland saingy tony eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia tsy nidika akory izany fa tsy hiatrika olana na fitsapana izy ireo any aoriana tsy nieritreritra mihitsy ireo mpikambana tany ampiandohana ireo fa hiatrika ilay olana ratoekarena tany Etats-Unis izy ireo ilay fiotakotana tamin'ny 7:38 ny ohatra iray maneho ireo olana fandray tamin'izany olana ratoekarena izany dia nienan'ny loha olona Paly Prat mpitarika iray tamin'ny famerana amiloana mpikambana tany ampiandohana tao amin'ny kolezina apôstoly 8 izy tany ampiandohan'ny 7:38 serifo tany dia maty thankful vadina rehefa nteraka ny zanak'izy ireo folotaona latsaka iparalisy thankful ny vady dia maty ny vadiny volana vitsivitsy taty aoriana dia tafiditra tao anatin'ny iray tamin'ireo fotoana sarotra indrindra niainan'ny fiangonana ny lola prat tao anatin'ilay olana ara-teokarena na azo ny firenena dia nisy olana ara-teokarena koa tao Kirtland tao anatin'izany fividianana tany mora mba hakana tombony sy fahasairana ny anjato teo amin'ny rafitra arabola tsy nandray fanapahan-kevitra hendry mahakasika ny zavatra ranofo matetika ireo mpitarika tao amin'ny fiangonana ny anjadian'ny fahaverezam-bola be Pali ary nisy fotoana lasa tezitra tamin'ny mpaminany Joseph Smith mihitsy izy nanoratra fanakianana henjana tany amin'ny Joseph izy ary nilaza fa manohatra azy teny ampolobitra tamin'izany fotoana izany ihany dia nilaza Pali fa nanoy nino ny boky mormona ary ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana izy namoy ny vadiny sy ny tanyny ary ny tranony ny loha olona prata nandeha nankany Missouri Parly saingy tsy nilaza izany tamin'ny Joseph teny an-dalana dia nifanena tamin'ny Thomas Marsh sy David Paterna apôstôly izy natsapa ny filanagoavana ny famerenana ny filaminana tao amin'ny kolejy izy ireo ka nandresy azy mba hiverina iraka amin'izy ireo natsapa izy fa tsy nisy nizaniza namoy zavatra be koa ny ohatrany Joseph Smith sy ny fianakaviany nitady mafy ny mpaminany Parly dia nitomany sy ny babaka ny zavatra tsy nentina taony teo ambanin'ny rahona maizina Parly tamin'nymbolana maro tao renina fatesan'ny thankful vadiny ary resany taotra sy ny fahadisoam-panantenana noho i Joseph nafantatra hoe manao ahoana izany mitolona amin'ny fanoerana sy fankapana izany dia namela tanteraka ny Parly izy ary nivavaka sy nitsodrano azy nahazo tombontsoa avy tamin'ireo olana natrehana tany Kirtland dia Parly sy ireo olana hafa izay nitoetra ho matoky ny tombo fahendrena izy ary lasa mendrika sy tsara toetra lasa fototry ny finoana izany Ny fahoriana dia tsy tokony ho raisina ho toy ny tsy fankasitrahana avy amin'ny tompo na fisintahan'ny fitahiny. Ny fanoerana amin'ny zavatra rehetra dia anisany ao anatin'ny afin'ny mpandrendrika mba hanomana antsika amin'ilay ho avy selestialy mandrakizay. Tamin'ny mpaminany Josefa tao amin'ny fonjan'ny Liberty, ny tenin'ny tompo taminy dia namatra ireo karazana olana rehetra ka tafiditra tao anatin'izany ny fahoriana, ny fanendrikendrena ary ny farana taminy hoe raha ireo valanorano ny hely no hampitantana ny vavany mba hitelanao dia fantaro anako fa ireo zavatra rehetra ireo dia hanomeanao traikefa ary hosoa ho anao izany. Efa nidina tambany izany rehetra izany ny zanak'olombelona. Movy anao lehibe kokoa noho izy. Ny tompo tao anatin'ny torolala nomena Josefa Smith io dia nilaza mazava tsara fa fantatra ny andro avelomany ary tsy ahena. Ny faranany tompo hoe aza matahotra izay mety ataon'ny olona fa ombanao mandrakizay mandrakizay Andriamanitra. Inona ary izany ireo fitahina avy amin'ny finoana? Inona ny zavatra tanterahan'ny finoana? Mila tsy ho tapitra ny lisitra. Afaka ny ovavelany fahotantsika noho ny finoanan'i Jesosy Kristy. Izay rehetra manam-pinoana no manana firaisana amin'ny fanahy masina. Ny famonjena dia tonga amin'ny alalan'ny finoana ny anaran'i Kristy. Mahazo hery araka izay finoantsika amin'ny Kristy isika. Tsy misy na iza ny iza miditra amin'ny fitsaran'ny tompo afa-tsy ireo izay efa nanasan'ny fitafiany tamin'ny ranin'i Kristy noho ny finoana. Voavala ny vavaka araka ny finoana. Raha tsy misy finoana eo anivon'ny olona dia tsy afaka manao fahagana eo anivony Andriamanitra. Farany, ny finoantsika an'i Jesosy Kristy dia fototra tena ilaina ho an'ny famonjena sy ny fisandratantsika mandrakizay. Nampianatra ireo zanakalahy ny elamana hoe tsarovy fa eo amin'ny vatolampin'ny mpanavitra antsika dia i Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, no tsy maintsy hanorenanareo ny fototrareo, izay fototra azo antoka, dia fototra izay tsy hahafahan'ny olona menjera raha miorina eo amboniny izy. Feno fankasitrahana aho noho ny fanamafisan'ny orina ireo fototra iorenan'ny finoana izay azo tamin'n'ity fianambe ity. Ny fiangaviako dia ny mba hanaovantsika fahavoizan'ny tena sy hananantsika fanetrehny tena ilaina amin'ny fanamafisan'ny orina ireo fototra iorenan'ny finoantsika an'i Jesosy Kristy tompo. Jory vavolombelona aho, azo antoka ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Of the nation, he saves, of the Lord, he saves. Dear Heavenly Father.
Ri rainay mandrakizay ao. Eto mpamaranana an'ity fionambe mahafinaritra ity dia manondrika ny lohana eo analohanao izahay ary fianakaviana no ny finoana lehibe sy ny fijoroana vavolombelona izay tsapanaina ndritra ny andro anankiroa ity. Fianakaviana izahay ray no ny fitahiana lehibe nandray anjara tamin'ny ity fionambe ity na izany tonga ny vantana tany na manerana tany. Nandray fankahirezana izahay ary ny tombony finoanay mba hahafahanay miatrika ny olan'ny fiainana amin'ny anarany amin'ny ampinoana ary ianao zavatra tsara. Misaotra anao izahay ray noho ny filazantsaranao mahafinaritra. Misaotra anao izahay noho ny mpaminany velona indrindra ny filomansona sy ny fitariany. Misaotra anao izahay noho ny soratra masina indrindra ny bokyn'ny mormona. Sotranao izahay noho ny herin'ny fisoronana noho ny ordonansen'ny famonjena indrindra ireo tempoly izay vao nomena androany. Misaotranao izahay noho ny amin'ny mpamonjinay sy mpanafitra anay jesosy kristy noho ny soram-panavotany satria tena mpanafitra anay izy ary mpampianatra ay izay tompoinay. Meo hery izahay ray mba hahafahanay mandeha ary tsy manadiny ireo fampianarany sy ireo fahatsapana ny tsapanay mba nananay faniriana ny hibebaka ary hanao ny zavatra tsara ary hamadika ny fahalemenay ho hery ary ihona aminao indray. Amin'izany no hifafahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Rainao teo ny fampitana ny fionamben'ny fiangonana maneran-tany fa anao isataona fa 7/17 an'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny andro farany. Ny mpandahateny dia voafantana avy tamin'ireo manam-pahefanambony sy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana. Ny hira tamin'ity fivoriana ity dia natolo sy ny ambaram-peon'ny tabernakely mormona. Voarara ny fanaovana tahadika na fandraisam-peo na fakana orona tsara fampiasana ity raha tsy nahazoana lalana.